Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova, 7,5 minuta. Dobar dan vam želi ekipa koja će na talasima prvog programa Radio Beograda do 13 časova realizovati još jedno izdanje magazina na prvo. Na Vidovdan radimo u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Miroslav Antonijević, producentkinja je Ljubinka Dobrilović, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I kao što možete da pretpostavite, u najvećem delu današnjeg izdanja magazina bit ćemo posvećeni obeležavanju Vidovdana, velikog verskog pravoslavnog praznika, ali i državnog praznika u Srbiji koji se obeležava svečano, ali radno, dakle nije neradni dan. Bićemo i u Kruševcu i u Kragujevcu. O Vidovdanu ćemo razgovarati sa istoričarom Dejanom Ristićem o značaju upravo ovog praznika i o mestu Vidovdana između istorijskih fakata i imaginacije, odnosno mitova i legendi. I u zavisnosti od silnih događaja koji se danas dešavaju povodom praznika, prilagodit ćemo i naše sadržaje. Mi smo dosta toga pripremili, ali vidjet ćemo šta će od toga i stati u naš program. No, uz dobru muziku i pravovremene informacije, verujemo da ćete i danas biti uz prvi program radija. Zato još jednom, dobar dan i dobrodošli.
Na dvojkama, na dvojkama, ah, ja bih moj.
10:13, talasi prvog programa Radio Beograda, magazin na prvom, vidovdansko izdanje i naša prva stanica u današnjem magazinu je naravno Kruševac. Na telefonskoj vezi je naša koleginica Vesna Kezović-Miljković iz opisništva Radio Televizije Srbije u Kruševcu. Vesna, dobar dan i srećan dan grada, srećnih 6,5 vekova trajanja Kruševca.
Baš tako, hvala na čestitkama. U godini kada obeležava 6,5 vekova od osnivanja, Vidovdan za Kruševac ima i poseban značaj upravo zato što danas praznujemo i Dan grada. Da kažem da smo njegovo obeležavanje započeli sinoćnim bdenjem, a nastavili jutros svetom arhijerejskom liturgijom, litijom i pomenom u crkvi Lazarici, u kojoj se prema predanju srpska vojska pričestila pred boj na Kosovu. Obeležavanju praznika danas prisustvuju i predsednik Republike Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić, koji su sa članovima vlade položili vence na spomenik kosovskim junacima u centru grada, odajući poštu svim srpskim ratnicima stradalim u otadžbinskim ratovima. Nakon svečane sednice vlade, koja je u toku, a koje prisustvuje, predsednik Vučić obići će dijagnostički centar pri opštoj bolnici, za čiju su rekonstrukciju kruševački privrednici izdvojili 10 miliona dinara i koji je opravljen savremenim skenerom i rengen aparatom. Očekuje se, mada još uvijek to i nije zvanično potvrđeno, da će predsednik prisustvovati svečanosti povodom otvaranja Kancelarije Fondacije za srpski narod i državu, a premijerka Ana Brnabić prezentacije projekta dogradnje i opremanja regionalnog industrijskog tehnološkog parka. I da kažem da će brojne aktivnosti danas imati i svi članovi vlade u oblastima za koje su nadležni.
U popodnevnim satima, ako su najave tačne, u Kruševac dolazi i patrijarh srpski Porfirije.
Tako je, njegov dolazak se očekuje. On će biti svečano dočekan u crkvi Lazarici i prisustvujući svim ostalim događajima koji će u popodnevnim satima da se dešavaju u našem gradu. Ono što nisam rekla, a tiče se žitelja našeg grada, današnji praznik uveličaće im, osim brojnih gostiju i visokih zvanica koje su nam danas tu, i par lepih događaja kao što je otvaranje rekonstruisanog trga kosovskih junaka. To je kapitalni projekat od 380 miliona dinara, na čiji su oni završetak čekali gotovo godinu dana, a na lokaciji starog aerodroma u čast jubileja, znači 650 godina da podsetimo od osnivanja grada, utemeljitelju stare srpske prestonice, knezu Lazaru, biće otkriven spomenik, autorski rad Borisa Stajkovca i Tome Komatine.
Inače, da kažemo, vidovdanske svečanosti kod vas traju praktično tokom celog juna i večeras isto lep završetak ovih brojnih dešavanja u toku dana u Kruševcu, a to je izvođenje prve srpske opere, zar ne, Vesna? Na otvorenom.
Tako je, baš tako. Današnji, znači, praznik u Kruševcu su prethodile te vidovdanske svečanosti po kojima smo zaista već godinama unazad i prepoznatljivi. To su celomesečna kulturna i sportska dešavanja koja se završavaju večeras u 21 sat izvođenjem prve srpske opere na Urenku Stanislava Biničkog, po libretu Branislava Nušića, a u produkciji Kulturnog centra i Kruševačkog pozorišta. Dešavanje će biti u centru grada na platovu ispred kuće Simića. Ono što još nismo rekli, a što je deo protokola i na kraju treba pomenuti, u 18:30 ovom događaju, znači, prethodit će svečana sednica Skupštine grada na kojoj će biti uručene plakete pojedincima i kolektivima, a premijerki Ani Brnabić dodeljena vidovdanska nagrada. To je najveće priznanje grada Kruševca i, kako je rečeno u obrazloženju, dodeljuje se za dosledno, časno i odgovorno obavljanje državnih poslova i izuzetan doprinos privrednom razvoju Republike Srbije i grada Kruševca.
Najlepše hvala. Po potrebi čućemo se još, ako ne u magazinu, onda svakako tokom današnjeg dana na talasima prvog programa Radio Beograda. A sada za magazin bila je ovo koleginica Vesna Kezović-Miljković iz našeg dopisništva u Kruševcu povodom Vidovdana i obeležavanja 6,5 vekova postojanja tog grada. 10:18.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći. Kaže da, ako da, kažem ja, znam. više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne.
Budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vam najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Nova putovanja pišu nove priče. Kreni u susret suncu, beskrajnoj zabavi i predivnim destinacijama. Uz putno zdravstveno osiguranje ne moraš da brineš. Dunav osiguranje je tvoja podrška u svakom trenutku. Putno zdravstveno osiguranje uz pokriće za COVID-19 i 15% popusta za kupovinu online. Uroni u nove avanture. Srećan ti put. Dunav osiguranje.
I ovog leta internet ne sme da stane. Zato te u Telenoru čeka neograničen internet uz total pakete već od 1799 dinara mesečno. Telenor, zamisli sve.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
I šta ćemo da gledamo? Hoćemo onaj film s onom glumicom. Znaš šta je glumila u onoj seriji?
Gledao.
E, a ona je španski onom umetniku.
I to.
Stani, a onaj novi domaći dokumentarac o...
Aha.
Ti si sve već gledao.
Pa kad imam moj off.
Filmovi sa jakom preporukom. Vidi prvi na ekskluzivnoj filmskoj platformi mojoff.net.
Nekada poziv može da napravi razliku. Nekada je dovoljna poruka. Malo zagrlja je obiše mnogo suze. Mali znak pažnje izma mi veliki osmeh. Nekad se ode i korak dalje. Ali kad je veza jaka, daljina onda postaje reč, a kilometri samo broj. Ako imate nekoga koji je uvijek na vašoj strani i na koga uvijek možete da se oslonite.
Osloni se na mene,
Srbija, tu gde ste vi.
Eko.
Eko.
10:23, talasi prvog programa Radio Beograda. O Vidovdanu, o kosovskom boju, o istoriji, ali i o imaginaciji, odnosno predanju mitovima i legendama vezanim upravo za kosovski boj, a kroz trajanje vremena, u narednim minutima razgovarat ćemo sa Denom Ristićem, istoričarem i direktorom Muzeja žrtava genocida. Dene, dobar dan.
Dobar dan, srećan praznik.
Također i vama. Baš sam htjela da vas pitam, da li bi trebalo jedne drugima da čestitamo Vidovdan? Smatra se to tužnim praznikom, zar ne?
Tako je, tako je. Ali svakako praznik zbog svoje prebogate i višeslojne simbolike.
Dakle, da se čestita Vidovdan, što smo upravo nas dvoje jedno drugom i učinili, odnosno pozdravili i uzvratili pozdrav. Ja bih voljela, iako je dakle kosovski boj jedna od onih stvari za koju, pa čak i istorijske činjenice, odnosno događaja, za koju ja mislim da svi misle da sve znaju, ja bih ipak voljela da se onako u širokim potezima da ne vratimo, dakle, na 15. odnosno 28. jun 1389. godine i da samo konstatujemo ono što su najbitnija fakta u vezi sa kosovskim bojem.
Pa, sa zadovoljstvom. Pre svega treba naglasiti da se u našoj istoriji desilo više kosovskih bitaka i da ova koja se odigrala 15. odnosno 28. juna 1389. godine nosi naziv prva kosovska bitka. Kako bismo je razlikovali, na primjer, od druge kosovske bitke koja se bezmalo na istom lokalitetu odigrala 1448. godine. Dakle, prva kosovska bitka jeste prvorazredno značajan istorijski događaj za istoriju srpskog naroda, ali i također za istoriju brojnih balkanskih naroda. I mi možemo slobodno reći, mislim da nećemo pogrešiti, vrednujući istorijski, simbolički i duhovni značaj prve kosovske bitke, da čitavu povesnicu srpskog naroda na neki način možemo podeliti u dve velike epohe. Do prve kosovske bitke i nakon prve kosovske bitke.
U toj meri je odsudna. Da podvučemo.
Apsolutno. Apsolutno, i to treba imati stalno u vidu. I kako vreme prolazi, kako decenije i vekovi prolaze nakon prve kosovske bitke, njen značaj se ne smanjuje i u istorijskom, duhovnom, simboličkom, identitetskom smislu. Dakle, ona se odigrala 15. juna 1389. godine na lokalitetu koji mi nazivamo Kosovo polje, odnosno Osmanlije nazivaju Gazimestan. U pitanju je jedna od najznačajnijih bitaka koji su ikada Evropljani i Azijati vodili na evropskom tlu, odnosno hrišćani i muslimani. Dakle, to nipošto nije samo jedna u nizu bitaka naše nacionalne istorije ili evropske istorije. U pitanju je mnogo više od obične bitke. U pitanju je sukob, odnosno okršaj, sudar dve civilizacije, dve religije, dve države, dva sistema vrednosti, dva načina poimanja života. Iz toga je ta bitka bila i ostala odsudna, odnosno sudbonosna, pre svega za našu nacionalnu istoriju i sadašnjost, ali također i za evropsku istoriju.
Da li je onda izlišno pitanje, da li bi bilo drugačije da smo pobedili? Hoću reći, da li je turska sila, osmanska sila bila u takvom naletu da bi čak i pobeda, moramo da uđemo u prenos svečane sednice vlade Srbije u Kruševcu, govori premijerka Ana Brnabić.
Grada Kragujevca, poštovani predstavnici medija, pre svega svima želim da čestitam današnji praznik, najveći praznik srpskog naroda, Vidovdan, izuzetno važan datum u kolektivnoj svesti našeg naroda i jedan od temelja našeg kolektivnog identiteta. Drago mi je što smo danas svi zajedno u Kruševcu i čestitke gradonačelnici, ali i svim kruševljanima na 650 godina ovog junačkog i pobedničkog prestonog grada Kruševca. Samo da podsjetim, zaista u dve rečenice, dakle, 1371. godine knez Lazar Hrebeljanović je podigao Kruševac kao novu prestonicu Srbije i samo 18 godina nakon toga, 1389. godine, srpska vojska koju je predvodio je odavde pošla u kosovsku bitku. I danas se zaista osjećam posebno i ponosno što sam kao predsjednica vlade Republike Srbije ovde zajedno sa predsjednikom Republike gospodinom Aleksandrom Vučićem. Mi smo i za Kruševac i za Rasinski okrug uradili mnogo, ali opet i na sednici vlade koja je prethodila ovoj preskonferenciji zaključili da treba da uradimo još više i gradonačelnica zamolila predsednika i ipak on nekako lično zaista dovodio sve investitore u Kruševac, zamolila za još jednu fabriku u narednom periodu. A mi smo od kraja 2012. godine, samo što se investicije i radnih mesta tiče, jer je to, čini mi se, najvažnije za sve stanovnike Kruševca, otvorili preko 3000 radnih mesta u Kruševcu. Najkonzervativnije procene, kako sam gledala sinoć i jutros, je 3262 radna mesta i oko 300 miliona evra investicija koje su stigle u Kruševac. Potrebna je još jedna da rešimo u potpunosti problem nezaposlenosti, ali ono što je meni naravno uvek na pameti je koliko treba da uložimo i u domaću pamet, zbog čega kasnije idem i u biznis inkubator u koji smo dodatno investirali kako bi napravili regionalni biznis startup centar u Kruševcu, i to je ono gde ću ja posebno svoje lično vreme i energiju uložiti da vidim kako da pomognemo i mladim ljudima u Kruševcu da ostaju ovde u Kruševcu, da svoje znanje, svoj talenat investiraju odavde. A jedna stvar koja će u mnogome pomoći je i digitalni koridor, prvi digitalni autoput koji gradimo u Republici Srbiji, Moravski koridor, koji će do kraja sledeće godine već doći do Kruševca. To će značiti potpuno drugačiji kvalitet života, mnogo bolje poslovne prilike za mlade ljude i ljude naravno srednje godine i starije u Kruševcu. Ja se radujem, iako sam donekle tužna što smo morali da čekamo ovoliko godina da do ovog junačkog prestonog grada, pobedničkog grada, dođe autoput. I danas, nažalost, imate neozbiljne, neodgovorne političare u Srbiji koji su nam pričali kako je Moravski koridor bacanje para, kako za Kruševac nije potreban autoput, kako su dovoljni ovi putevi koje imamo. To su ljudi koji su preko 10 godina, nažalost, vodili ovu zemlju, i ova zemlja je danas upravo potpuno drugačija i zbog toga što mi mislimo da su ljudi u Kruševcu zaslužili autoput, i ne samo autoput, nego prvi digitalni autoput koji će zaista omogućiti da uslovi poslovanja za mlade ljude, internet konekcije, brze konekcije, ovde budu kvalitetniji i bolji nego u krugu dvojke u Beogradu, zato što je Kruševac to zaslužio i zato što su ljudi odavde to zaslužili. Pored ovoga, i da ne dužim mnogo, mi smo završili i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Kruševcu sa delom kanalizacione mreže. Tu treba još dodatno da radimo, ali tu smo uložili u poslednjim godinama samo 24 miliona evra. Završili smo rekonstrukciju fabrike vode. Ono što je potrebno da uradimo je da završimo i kanalizacionu mrežu i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Brusu i Blacu, i to je ono što se u stvari oslanja na sve ovo što smo uradili do sada. Ja ću završiti time što smo tokom najteže od Drugog svetskog rata prošle godine, 2020. godine, uspeli paralelno sa borbom protiv koronavirusa da upravo u Kruševcu izgradimo jednu od dve COVID bolnice. I ta COVID bolnica, i nakon što pobedimo koronavirusa, treba će nam još neko vreme da ga pobedimo, i zavisi naravno do vakcinacije, ta bolnica će služiti i Kruševcu i čitavom okrugu da smanjimo liste čekanja, da unapredimo, poboljšamo zdravstvenu zaštitu. I danas smo na sednici vlade razgovarali, predsednik i ja, sa ministrom Lončarom o tome šta je dodatno potrebno da uradimo za tu bolnicu, da ona ne bi imala sada prazan hod, već da bi odmah krenula da leči ljude i nakon koronavirusa. I za kraj jedna stvar koju želim da kažem. Bila sam juče posljednji dan trodnevne posete Nišavskom okrugu i bez kamera sam obišla Čelekulu, spomenik iz prvog srpskog ustanka koji me nekako dodatno inspirisao, rekla bih, i za ovo što je sledilo, odnosno za današnji dan, za koji se nekako, zato što je spomenik iz prvog srpskog ustanka, direktno nadovezuje i na Kosovsku bitku, i na Kruševac, i na Kneza Lazara, i na sve ono što su dalje naši ratnici, naš narod, radio i koliko se borio da Srbija izvuje svoju nezavisnost i svoju slobodu. Tamo sam se setila nečega što sam davno zaboravila, htela sam danas upravo da iskoristim ovu priliku da podsjetim naš narod na to. Tamo je francuski pesnik Alphonse de Lamartine o Čelekuli rekao, ja citiram, neka Srbi sačuvaju ovaj spomenik, on će naučiti njihovu decu šta vredi nezavisnost jednog naroda, pokazujući im po kakvu su ih cenu platili njihovi očevi. I u mnogome ovo stoji za Kruševac i sve spomenike naše u Kruševcu. Hvala vam još jednom i hvala vam na gostoprimstvu, poštovani i dragi Kruševljani.
Hvala. Dame i gospodo, sada će vam se obratiti predsjednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić. Predsjedniče, izvolite.
Mi smo danas govorili, pre svega, uvažena odbornica Skupštine grada Kruševac, poštovana predsjednica, odnosno gradonačelnice, Bato, Ana, poštovani novinari, govoreći danas ovde na Centralnom gradskom trgu, ja to sam ponovio i na sednici koju smo imali zajedno sa oba dela izvršne vlasti, ponovio sam to pred ministrima vlade Srbije, da postoji mnogo toga čime možemo se ponositi, mnogo toga što smo uradili. I to treba da radimo i treba da nastavimo da radimo još hrabrije, još snažnije, još žešće. Ali ono što osnovne vrednosti srpske države moraju da budu, osnovne vrednosti Srbije, koja mora da vodi računa i da brine o svim građanima, bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost. Ali to je naša nezavisnost, to je sloboda kao najviša vrednost i razume se mir. Ali bez slobode, bez nezavisnosti, bez samostalnosti u odlučivanju, nema ni mira, niti ima ostvarenja naših interesa, niti ima razvoja naše zemlje. I zato sam ponosan na činjenicu što Srbija, za razliku od perioda od pomalo neodgovorne politike 90-ih, nerazumevanja šta se u svetu zbiva i apsolutno antidržavne politike i antinarodne politike između 2000. i 2012. godine, ne mogu naravno da kažem u svim segmentima, ali u ovim ključnim, je došlo do toga da danas možemo da vodimo racionalnu nacionalnu i državnu politiku, ozbiljnu i odgovornu, ali da tu politiku vodimo mi, da tu politiku vode građani Srbije, a ne da je vode bilo koji strani centri moći. I to je, možda to nije deo Kosovskog zaveta, ali to je deo zaveta svakoga u Srbiji, jer niko ne može i ne sme da voli našu zemlju više od nas. I zato je važno da mi o njoj odlučujemo, a ne neko drugi. I verujte mi, kad god nam kažu da oni znaju šta je interes Srbije bolje od nas, verujte mi da ima nešto skriveno iza toga, jer niko od vas ne može bolje da zna šta je interes Srbije. Niko od našeg naroda to ne može da zna. I to je bila moja posebna molba ministrima u vladi, da gledaju kako će da čuvaju i samostalnost u donošenju odluka i nezavisnost Srbije, a zajedno ćemo i slobodu i mir. Govorili smo danas o gotovo svim stvarima. Ono što je konkretno u Rasinskom okrugu, ne može sve da bude u Kruševcu. Kruševac izgleda, ja sam u Kruševac dolazio desetinama, da ne kažem stotinama puta, i danas kada sam bio u Kruševcu nisam mogao da ga prepoznam u odnosu na vreme od pre nekoliko godina. a ovde sam skoro svake godinu dve dođem. Ranije sam dolazio više puta godišnje. Ne možete da prepoznate grad, osim što je to nama teško da priznamo, jer mi nikada lepe stvari ne želimo da primetimo. I zadovoljan sam što je tako, zadovoljan sam što smo doveli i Kromberg Schubert posle rešavanja bezbroj problema i sa Trajalom i dodatne podrške i Henkelu i mnogim drugima. Razumeli smo poruku gospođe Palurović da pokušamo da pronađemo još jednog investitora, ali moja molba je danas bila usmerena ka Brusu, Aleksandrovcu, opet ka Trsteniku, Varvarinu, Ćićevcu, ka drugim opštinama Rasinskog okruga, ali i sa drugim delovima Srbije. Razgovarali smo danas o tome kako i na koji način da ojačamo ono što imamo državnih fabrika, kako bismo posebno u krajevima koji su siromašni, poput Blaca, Bosilegrada, Bača, nekih drugih mesta, kao što vidite, u potpuno različitim delovima Srbije, pričam i o Toplici, pričam i o Južno-Bačkom okrugu, pričam i o Pčinjskom okrugu, dakle, i Jablaničkom, naravno, dakle, da pomognemo u najudaljenijim mestima, u najudaljenijim opštinama koje nemaju mogućnost da pronađu investitora. Tamo nema autoputa. Sad imamo dobar put Blace-Beloljin, uskoro do Beloljina, iza Prokuplja doći će kompletan autoput. Ali to je nešto čime bismo dodatno mogli da pomognemo ljudima sa drugom platom u kući, da ih dodatno zaposlimo i da im obezbedimo bolji život. Razgovarali smo danas, što može da vam bude zanimljivo i vama novinarima, i o tome kako da popravimo infrastrukturu na istoku. Mnogo radimo i gradimo na istoku Srbije i sad se obnavlja u potpunosti put Kladovo, Donji Milanovac, 70 km. Ali uskoro ide tender i krećemo već pre kraja godine. I verujem da će biti 9 autoputeva i brzih saobraćajnica u izgradnji pre kraja godine. Na ponos svakom građaninu Srbije. Da idemo sa izgradnjom puta Požarevac, Gradište, Golubac, ali da tu gradimo i najlepše plaže, sigurne i bezbedne za kupače, i da gradimo pristane, marine, dakle da podignemo ne samo cenu tog kraju, već da dovedemo najveći broj turista, da Dunav predstavimo kao pravu atrakciju, a Dunav je najlepši upravo gde, u delu gde protiče kroz našu zemlju. I tamo gde je samo u našoj zemlji, i tamo gde ga delimo sa nekim drugim zemljama kao što su Hrvatska i Rumunija. Dakle, razgovarali smo i o daljem snaženju naše vojske, imat ćemo te razgovore posle u Kragujevcu, daljem snaženju naše policije, pre svega u smislu opreme, oružja i volje u nastavak i za nastavkom borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali i u svim drugim oblastima. Razgovarali smo i o zelenoj agendi i o tome kako da pomažemo ljudima i sa Ministarstvom rudarstva i energetike kako da iskoristimo ogromne potencijale, i sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine kako da nam zelena agenda postane važan deo, ali ne zato što je to postalo popularno pa svako želi o tome da priča, već da pokažemo ljudima šta je to što realno možemo da uradimo, šta je to što na ozbiljan i odgovoran način u narednom periodu možemo da napravimo. I ja mislim da je to veoma važno, i ono što je konačno vest za vas, dakle, to je da mi danas očekujemo preliminarne podatke i sutra o stopi rasta za drugi kvartal, pre svega industrijske proizvodnje. Na osnovu te stope lako ćemo moći da zaključimo i građevinarstvo i sve druge parametre. Mi se nadamo da u drugom kvartalu možemo da završimo sa stopom rasta možda čak većom od 13%, što bi nas vodilo ka više od 6,5% ili 7% do kraja godine, što bi značilo, da prevedemo jezik običnog naroda, značajno povećanje plata, značajno povećanje penzije i ogroman uspeh Srbije koji bi nas svrstao na jedno od prva tri mesta na tlu cele Evrope. Još jedan put želim Kruševljanima da čestitam praznik, želim da čestitam svim građanima Srbije Vidovdan, svim Srbima ma gde da žive, posebno našem narodu na Kosovu i Metohiji, i kako se na Vidovdan kaže, uvek se sve na Vidovdan najbolje vidi i svaki Vidovdan vam donese da možete dobro da sagledate i ko je vera i ko je nevera i ko će da štiti interese našeg naroda, a koga interesi našeg naroda nikada nisu zanimali. Izvolite, ako imate neko pitanje.
Kolege, možemo prijeći na pitanja. Prvo pitanje, Julija Bakić, agencija Tanjug. Izvoli, Julija.
Predsjedniče, upravo ste spominjali Kosovo i po tom pitanju stižu izjave iz dva različita smera. Kurti je juče izjavio da konačni sporazum mora biti praćen stolicom u Ujedinjenim nacijama, a sa druge strane Boško Obradović rekao je da je raspoložen da sedne sa svakim srpskim rodoljubom i da razgovara o ujedinjenju u jedan nacionalni front po svim prihvatljivim pitanjima, a tu je između ostalog očuvanje Kosova u sastavu Srbije. Pa kako ćete vi nastaviti pregovore pritisnuti ovakvim stavovima kako Prištine, tako i srpske opozicije?
Pa nisam pritisnut stavovima srpske opozicije, to je razuman stav. Nelogični su stavovi nekih drugih koji su im dali sve do 2004. 2008. 2009. 2010. 2011. Ali dobro, mora da postoji dijalog unutar naše javnosti, morate stvari da postavite na racionalnu ravan, na racionalan nivo, da razumete šta su naši interesi, da štitimo živote, da majkama decu ne vraćamo u kovčezima, jer to što ćemo mi za nešto da se borimo, a majci dete vratite na takav način, verujte mi, neće je usrećiti ni jednu majku. Tako da moramo da vodimo politiku ozbiljnosti, odgovornosti, ponekad lukavosti, a promišljenosti uvek. Ali uvek da vodimo računa kako da čuvamo naše nacionalne i državne interese. Što se tiče gospodina Kurtija, Vidovdan je danas, ne mislim da je ni vreme ni mesto da njega pominjem. Oni izlaze sa svojim uvek apsolutnim i ekstremnim zahtevima i sad vam za stolicu Ujedinjenim nacijama i priznanje, što je još stepenik više, dakle, govore kao nečemu normalnom jer se pozivaju na američkog predsednika, pozivaju se na najveći broj zemalja Evropske unije koji to smatraju normalnim i onda nas dovode u poziciju da se osjećamo kao ekstremisti koji bismo samo da štitimo međunarodno javno pravo, rezoluciju Ujedinjenih nacija 1244 i svoju zemlju, ništa više. Ali dobro, danas je, ponavljam, Vidovdan, danas je vreme uz pogled ka kosovskim junacima, ka tragediji kroz koju smo prošli, vreme da gledamo u budućnost, da bismo tragedije izbjegavali i da bismo mogli da vidimo naše mesto na pijedestalu najboljih u Evropi, a ne da budemo među najgorima i da živimo od različitih mitova. Makoliko oni bili lepi i makoliko ih mi voleli.
Naredno pitanje, Nenad Božović, televizija N1, izvolim, Nenade.
Predsjedniče, imam dva pitanja za vas. Prvo pitanje se odnosi na susret koji ste imali sa predstavnicima Narodne stranke i snimak koji je objavljen u predsjedništvu. Zanima me, da li je vokabular koji smo mogli da čujemo na tom snimku primjeren za vas, ali i za predstavnike Narodne stranke koji su u tom trenutku sa vama razgovarali? A drugo pitanje je, zašto su u parlamentu izneli dezinformaciju da u Kosovu polju nema Srba? Ima ih i oni smatraju su zaboravljeni.
To je to. Zahvaljujem se da vam odgovorim na drugo pitanje. Da, sinoć sam razmenjivao poruke sa Srbima. Iz Kosova polja ima ih 45, kažu da ih ima još 15 u jednoj grupi. Da li to pripada Bresju ili Kosovo polju, potpuno je sve jedno. I kao što vidite, i kada pogrešim, meni to nije teško da kažem. Ali za svakog od tih ljudi lično i kao država brinemo i već smo se dogovorili kako da im pomognemo i Petar Petković je u moje ime sa njima sinoć razgovarao i ja ću ih, verujem, do kraja leta i posetiti i u Kosovu polju, i u Bresiju, i u Ugljaru. Tako da mislim da znam i da biste vi rekli da nisam baš tolike neznalice i da ne poznajem, da nisam neko ko ne poznaje toliko situaciju sa našim narodom, dakle nije reč o stotinama ili hiljadama ljudi, reč je o 45 ljudi, dakle samo da to znate. Ali izvinjavam se tim 45 ljudi, ispravit ću to svojim radom, trudom i borbom za njih. Što se tiče vašeg drugog pitanja, ja ga razumem. I pokušat ću da odgovorim na drugačiji način. I pokušat ću da ukažem na to šta se sve događalo, iako sam želeo u potpunosti da izbjegnem tu temu. 9 godina, uskoro će tačno 9 godina, u avgustu mesecu 9 godina. Kako svakoga dana i danas na Vidovdan o tome mogu da govorim. Kako svakoga dana slušam ne uvrede, ne klevete, ne to da sam izdajnik koji izdao šta, jer o Kosovu i Metohiji se govori zahvaljujući meni i zahvaljujući borbi koju sam vodio, nemaju stolicu u Ujedinjenim nacijama, a zahvaljujući onima koji mi to viču i govore i koji koriste neretko i vaš medij da bi to izgovarali, Kosovo je donelo odluku, proklamovalo svoju nezavisnost 2008. a nismo preduzeli ništa. Pre toga su nam rušili crkve, manastire, spaljivali, lomili krstove, ćutali su i bežali iz zemlje kada se to dešavalo. I govorili su mi 9 godina da sam izdajnik zato što noćima nisam spavao i zato što sam se borio na svakom mestu za Kosovo i Metohiju, za srpski narod na Kosovo i Metohiji i za našu Srbiju. I 9 godina to trpite. 9 godina slušate najteže laži i najgore uvrede na račun vaše porodice. Te brat je uzeo franš, te brat je veleposednik u Vojvodini, te sin ti je kriminalac. Evo pitam vas, N1, vas, News Maxa, kako se zovu te sve televizije, gde je to vlasnik jednog ara? Ne latifundija, jednog ara. Nema toga. Lagali su sve vreme. Slušao sam o tome i to od onih koji su mu dolazili na svaki rođendan do 18. 19. godine života kako je član Kavačkog klana. Ne da bi mu nacrtali metu, već da bi mi neko ubio dete. Ćutao sam i na to ponekad odgovarao. Nikada ni jednom detetu nikome nisam poželao bilo što slično. Slušao sam kada gradimo puteve i autoputeve, šta će nam putevi i autoputevi? To radite da biste uzimali pare. Slušao sam od nekih, pa što ste to dali, namestili ste tender u Vranjskoj banji. U Vranjskoj banji mi od 87. imamo onaj bunker, ono ruglo, jezivo koje je postojalo, kojem niko nije hteo da radi. Imate pošteni tender u kome srpska kompanija pobedi jednu narkogrupu, a onda dođu takozvani opozicioni, odnosno bivšeg režima, političari i brane narkokartel koji je izgubio na poštenom tenderu. Jer valjda je to trebalo da pripadne narkokartelu najpoznatijem sa juga Srbije. Dario, Davor, kako se zove, bato? Kako god. I svi se pravite da ne znate. Svi se pravite da ne znate o čemu se radi. Da se radi o zaštiti mafije, a ne o borbi protiv nekoga ko treba da uradi nešto dobro za Vranjsku banju. Govorili su mi, 9 godina sam slušao laži o tome, kažu, jeste, Vučić je tukao prvu ženu, Vučić je odvratan prema ženama, ja nikada nisam podigao ruku ni na jednu ženu, ni na jedno žensko biće, nikada nisam podigao ruku ni na jedno dete. I to mi govorite sa medija onih ljudi koji su zvanično tukli svoje žene, ali nije im bilo dovoljno što su tukli svoje žene, već što su tukli i njihove očeve. A onda su parama kupili svoju slobodu da svoje izjave u zapisnik date moraju da povlače. Meni pare nisu potrebne da bih sačuvao čestitost i obraz. A onda su mi noće zamerili, pošto više ne znaju šta će da mi zamere. I neću da krijem to od naroda. Sišao sam, odnosno mesecima slušam još od onog Siniše Kovačevića kako će da nas biju na ulicama. I svakoga dana kako će da nas biju na ulicama i nikada to niste osudili. I slušam od ovih kako će da trpaju u zatvori danas. I Anu i Aleksandra i sve druge. Slušam kako će naše porodice da odgovaraju. Slušam kako slušate svog Milovana Brkića koji kaže kako će i moj Vukan da odgovara. Krivo je dete od 4 godine. A sve prepisujete od Milovana Brkića. Kao i za drogu u Moraviću u kojoj nema droge nego ima kokošaka. Zato što nisu smeli i nisu znali ništa da urade za Srbiju već samo za sebe. Zato što su pljačkali ovu zemlju i otimali za sebe. A onda kada su preterali sa tim i kada su svakome na svim društvenim mrežama počeli da govore ti ćeš da stradaš, stradat ćeš i ti, stradat će i porodica, ti ćeš u zatvor, tebe ćemo da linčujemo, tebe ćemo da bijemo, ti ćeš da cviliš. Kada su Ani Brnabić rekli glupačo, ološu, kokoško jedna, pa ćutali su svi i iz vlade, iz TZV, nezavisnih medija, nevladinog sektora, svih drugih. Onda sam se drznuo da kažem, nema problema, nemojte te ljude da linčujete, dođite da linčujete mene. Nemojte da izmišljate da sam nekoga zvao na tuču. Ja sam rekao, dođite da vi mene tučete, što jasno čujete i vidite. Stojim mirno, za milimetar me niko pomerio nije. Vriskali su, kreštali su, došlo njih 500 kila žive vage, ali nisu mogli ni da me linčuju, niti bilo šta drugo da urade. Ja sam pogrešio. Sada vidite dokle ta pokvarenost ide. Moji roditelji nisu imali novca, nažalost, da me školuju u Yale-u, Princetonu, Oxfordu, Cambridgeu ili negde drugo. Školovao sam se zahvaljujući svojoj marljivosti i znanju na običnom državnom pravnom fakultetu. Budžetski sam deo bio. Valjda sam osmi bio, takav mi je broj indeksa bio. Ali sam odrastao i na ulici. Ja se toga ne stidim. Sišao sam i izletelo mi je nešto. Jedina reč zbog koje se izvinjavam narodu i građanima Srbije. Sišao sam i rekao sam, ajde evo, došao sam, sam sam, njih petorica su me okružili, linčujte mene, devojčice. Vidim da je glavni napad na to, što sam ih nazvao devojčicama. Onda su došli dotle, i da pazite, oni, čiji je šef, tukao svoju ženu, zvanično, ubio je Batina, i to pred decom, pa je tukao i oca. Da kažu da zato što sam ja rekao devojčice, a pogrešio sam i izvinjavam se, ostalo mi s ulice, ostalo mi kad sam imao 20 i kusur godina. Da, ja sam proveo mnogo vremena na severnoj tribini, niti se kajem, niti žalim zbog toga, naprotiv, na taj deo svog života sam ponosan. Prošlo vreme za to, počeo sam da učim i bio jedan od najboljih studenata. Ostalo mi, izletelo mi iz usta kada sam ih video, te batinaše u pokušaju, koji svakoga dana prete svima. Pogrešio sam, nema ništa lepšeg na svetu od devojčice. Ja imam jednu devojka danas, Milica. Vi meni to da govorite, za razliku od vas, kojima telefon služi da snimate potuljeno, kao bednici najgori. A što ja nemam te snimke? Jer meni nije ništa namešteno u životu. Da li sam pogrešio? Jesam. Možda je trebalo da ih pustim da se iživljavaju i dalje. Moja odluka bila da siđem i da stanem, jer ja tog dana nisam branio sebe. Nisam branio Anu i Aleksandra. Naravno i njih. Branio sam svaku kuću i svakog čoveka u Srbiji. Svakog časnog domaćina. Svaku porodicu, svaku ženu koju nazivaju kokoškom, ološem i glupačom. Vi meni da govorite koji sanjam žensku decu. Koji u rukama držao svoju rođenu mrtvu bebu koja je trebala Neva da se zove, da mi vi govorite o tome. I da mi držite ta predavanja o ženama. Vi koji nosite telefone kada tuku žene, vi snimate telefonom kao što ste i tad snimali telefonom. A ja sam kriv zato što nisam odstupio ni za jotu. Zato što me niste pomerili za milimetar. Zato što sam vam u lice vas od 500 kila rekao i da ste lopuže i da si secike si iz Trstenika jer si pokrao gas ovde narodu u Trsteniku. Zato što si uradio... Zato što ste uradili sve najgore za svoju državu. Ja sam kriv. Ja sam, priznajem, pogrešio sam. Pogrešio sam. A onda su došli dotle da sam ja kriv zato što je neko silovao na fakultetu dramskih umetnosti i zato što je član Demokratske stranke vlade Zorana Đinđića silovao neku ženu. Ja sam i za to kriv.
Ja koji bih skočio da udarim i da se potučem sa svakim muškarcem koji bi digao ruku na ženu. A za to vreme oni bi slikali telefonom. E u tome je razlika između mene i njih. I na kraju i priznaju da su sve to radili samo da bi mogli da dobiju prostor na televiziji. I nigde i ništa drugo. Ja nisam znao za to. Nisam znao ni za njihove sakrivene telefone, ni za bilo šta drugo. Izašao sam i to sam se uzdržavao da budem sasvim iskren. Pustio sam da vrište, krište, da govore šta hoće. Ne možete vi po tom pitanju. Ali nisam odstupio ni za pedalj. Jer ne dam da idu po kućama. Došli su na moje radno mesto. Pozvani su bili samo da me linčuju. Ako ste došli, doćete da me linčujete. A ne ja vas da bijem. Jer ja neću nikoga da bijem. Moje je da branim Srbiju. I da branim svaku kuću. Da branim čast i obraz svake kuće. Da idete na radna mesta. Upadali ste u skupštine gradova. Pa ovde su pokušali da upadnu. Upadali su u skupštinu grada Beograda da ne daju ljudima da rade. Upadali ste onome Vesiću u kuću, vodili ste ljudi ispred kuće, bakljade pravili, a posle toga ste pričali o tome kako su bakljade užas. Na stan ste dolazili ljudima. Na stanove ste i kuće dolazili ljudima. E, ne može to u Srbiji da prođe. Ne može to u Srbiji da prođe. Ako treba, poturit ću svoje leđe. Kriv sam svima, izvinjavam se narodu zbog te jedne reči koju sam izgovorio. Izvinjavam se i zbog onoga što sam govorio o nedostatku oralne hirurgije. Nije hirurgije, već higijene kod jednog od prisutnika. I za to sam kriv. Ostalo mi s ulice. Nemate savršenog predsednika. Ali sa ponosom mogu da kažem da sam bio predsednik ovih 5 godina, 4,5 godina na svakom mestu. Ja nisam akademik. Neću ni da budem. Ali mislim da imam i znanje i obrazovanje više od svih tih koji me napadaju i koji me drže moralne pridike. I znanja i obrazovanja. I formalnog i neformalnog. Šta da radim? Živ sam čovek od krvi i mesa i ponekad vam nešto izleti i što ne želite da kažete. Ali sam time želeo takođe da im pokažem da nije Srbija prćija u kojoj će moći da tuku ljude po kućama. Da im obilaze domove. I to je bio moj način da pokažem svima kako se čuva srpski dom, kako se čuvaju srpske žene, kako se čuvaju srpska deca. Kako se čuva Srbija. Kao što je ne dam strancima, neću je dati ni batinašima u pokušaju. Onima koji ne mogu da izdrže to što Srbija konačno ide napred. To što je Srbija danas bolja, vrednija 10 puta nego što je ikada bila. To što danas Kruševac ne možete da prepoznate. To što se danas u Srbiji gradi i radi više nego ikada. Ako sam zbog toga kriv, prihvatam. I nosit ću sav teret, rekao sam jutro si ljudima u vladi i ljudima u moje stranci. Imaćete priliku pre toga da birate i svoje rukovodstvo, a i ljude koje ćete da kandidujete. Da ponovo to urade. Možda bih im rekao, dođite negde, pa bar ostavite, sad znam kakvi su. A to su, ajde da ne kažem da opet ne moram sutra da kažem da se izvinjavam nekome. Ljudi koji nose telefone pa ovako nešto snimaju. Samo prezir da osetite prema takvima. Prezir i ništa više. A čime se hvalite? Što vrištite vas petorica i što ne možete da pomerite jednog čoveka. Kaže, došao sam da ga pitam za duel na RTS-u, što nisi sam došao. Nego ti treba petorica da pitate za duel na RTS-u. Ja sam sve, samo ne savršen čovek. I grešan sam čovek. Ali na kraju će se analizirati, istorija će da analizira u čije vreme je najviše urađeno, u čije vreme je procentualno su najviše skočile i plate i penzije, u čije vreme se najviše puteva i pruga izgradilo, u čije vreme se najviše bolnice izgradilo, ko je prvi u svetu vakcine nabavio. Govorit će se o tome i to je ono što ne može da se izbriše. A govorit će se, pošto je Vidovdan, da se vratim na to i o tome ko se kako odnosio prema našem narodu na Kosovu i Metohiji. I sve na kraju vidi naš narod i naš narod će umeti najbolje, sigurno sam, doceni. Izvinite ako sam pokorao sa svima.
Hvala, hvala vam.
Možemo čuti naredno pitanje. Marija Brudar, Televizija Most. Marija, izvolite.
Dobar dan, predsjedniče. U danu kada i Srbi na Kosovu i Metohiji proslavljaju Vidovdan, 11 albanskih nevladinih organizacija piše peticiju ne bili jedinu srpsku povratnicu u Đakovicu ponovo proterali. Na takav maltretman smo navikli, ali se postavlja pitanje da li je uopšte moguć povratak, da ne pričamo o održivom povratku, bilo kakav povratak Srba na Kosovo i Metohiju. Hvala.
Ovo je najteže pitanje. Oni Đakovicu smatraju zabranjenim gradom zbog, kažu, užasnih zločina koje smo mi počinili, a nisu u stanju da kažu ni izvinite za porodicu Šutaković. Za troje dece i njihove roditelje koje su pobili. I ne dozvoljavaju ljudima više ni na groblje da odu. Boga mi je od 2000. godine. 21 godina da ljudi ne mogu svoje grobove, grobno mesto svojih predaka da posete. Ali dobro, to nije velika novost. I problem je u tome što njihovo civilno društvo diše kao i njihova politika i svi oni zajedno. I zajedno sa svojim stranim mentorima dišu istim plućima. Dišu na potpuno isti način. A to je suština cele stvari, to je suština naših problema. Zato bi bilo važno da pokušamo da menjamo sliku u svetu i da probamo da se izborimo za elementarna prava našeg naroda. Da li će veliki broj ljudi se vratiti u Đakovicu? Neće. Ali vam ovo govori o sveukupnoj atmosferi. Ovo vam govori o tome šta Srbi na Kosovo i Metohiji bilo gde mogu da očekuju. Pa vi, gospođo Bruda, znate kad odete u Sireničku župu, znate kuda sve morate da prođete. Ili do Pećke patrijaršije. A to ne može srpsko oko da podnese. Čak neću ni da govorim šta sve možete da gledate i šta sve morate da prođete i da vidite. Ne može srpska duša da podnese, ne može srpski čovjek da izdrži. Ali dobro, to je naš posao da se borimo i baš zato, kao što kažem na Vidovdan, naša odlučnost i rešenost da se borimo, a pri tome moramo da čuvamo zdravu pamet, da se racionalno borimo, mora da prevlada u budućnosti. Da bismo imali mnogo dece ovde u Kruševcu, ali i u Kosovskoj Mitrovici, tamo gde nas ima, i u Šilovu, i u Ranilugu, Sireničkoj župi i svuda gde Srbi žive, i na Kosovu i Metohiji i u centralnoj Srbiji. Izvolite, ako ima još dva pitanja, pa da privodimo kraju.
Žana Bulajić, Newsmax AD, izvoli, Žana.
Jedno pitanje je delom i lokalno, ali tiče se i Vidovdana. Poslednje tri godine ovde su otvorena tri spomenika. Tematski park, spomenik despotu Stefanu Lazareviću i Arbol, bilo je najavljeno da će biti otkriveni spomenik knezu Lazaru II. Ako već postoji jedan, zašto se pravi u drugi, koliko će to da košta i zašto neće biti otvoren ove godine? Hvala. Nek pomogne, gospodine.
Jedino što sam čuo, to je sada da su svi donacije ljudi. Ni jedan dinar nije iz budžeta grada. Ni za jedan od tih spomenika otišao. Ne znam što vam smeta i više spomenika knezu Lazaru. Ako ima i dva, šta je problem? Ovo je Lazarev grad. Pravo ste, evo recimo mi Stefana Nemanja nismo imali, nemamo ni ulicu, ni spomenik kralju Aleksandru Karađorđeviću. Zahvalili smo se hvalospevima, pošto je moj drug Aleksandar Vulin ovde, s kojim se nikad ne slažem po tom pitanju, onima koji su zločinački ubili Aleksandra Obrenovića. Takvi smo mi, šta ćete, sad ćemo da idemo u hajku i na spomenike knjazu Lazaru i svim našim velikanima, ali nije iz budžeta otišlo novca za to, tako da ne brinete. Nemam pojma. Ja ne znam, ja sam u Kragujevcu, da vam iskreno kažem, i sad se pitam što me nisu zvali na otvaranje, rado bih prisustvovao. Ja najviše volim da otvaram spomenike koji vas sekiraju. To najviše volim da radim na svetu. Tako da se pitam što me niste ostavili ovde u Kruševcu danas u dva, nego moram da idem u Kragujevac. Ali dobro, lepi i Kragujevac i mnogo lepi i važan. Danas pozivam još jednom sve ljude da vide oruđe i oružje vojske Srbije. Izvolite poslednje pitanje.
Kosovo zdjela s televizije Pink iz Vodigocu.
Dobar dan. Evo, malo čas ste rekli da su iz Narodne stranke se iz predsjedništva preselili na, u medije, pa Jeremić danas kaže zapravo šta znači revanšizam. Citirat ću ga da je to nemilosrdno privođenje pravdi i otimanje i oduzimanje. Nastavio je s uvredama, evo dok se vi izvinjavate za to nešto što možda čak i nisu uvrede, on je nastavio na račun premijerke, ja se unapred izvinjavam što ću da izgovorim, rekao je da je glupača i da će da hapsi i nju i ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina, pa kako vi to vidite, mada ste možda delimično odgovorili. I moje drugo pitanje je, ne znam da li ste videli, Mlađan Đorđević, Đilosov kum, je još bio oštriji na rečima, kaže da dok ste vi na vlasti izbori ništa neće promeniti, pozvao je na blokadu, neposlušnost, nužnu odbranu, pa da li on to poziva ljude na ulice i silom da se osvaja vlast i kaže da ste vi navijač sa šipke.
Šta sam, navijač sa šipke?
Da, sa šipke. Kako vi to vidite? Hvala.
Dobro, što se tiče toga da sam navijač sa šipke, do šipke nisam došao, ja sam bio navijač. Nisam imao dovoljno snage i kuraže da dođem do šipke, ali ja sam gledao, sećam se tada i Todu i Matketa i Pecu i Šucu i Šicka i Staneta i Crvka i sve moguće. To je ta generacija, oni su nešto stariji od mene, tako da, kao što vidite, sve znam. Ja sam bio deo toga, ali nisam baš dotle dospio. Znate, meni su to, kad sam bio u Hrvatskoj, u posljednje neko od njihovih zvaničnika, ne bi bilo fair da izgovaram ime, mi je rekao, kaj mi sad možemo da vam otvorimo to, da pokažemo neke vaše nestašluke. Ja kažem, slobodno otvorite, ja to ništa ne krijem od naroda. Nemam problem sa tim. Za razliku od svih vas bezgrešnih, evo ja sam kriv što sam se potukao i kad sam imao i 14, i 16 godina, i 18, i 20, ok, kriv sam. Kao što vidite, neću da krijem to. Samo nemoj da mi dodaju činovi i funkcije koje nisam imao. Ali volim to. Ko što je sebe taj prevarant proglasio za vojvodu, tako misli da svima treba da dodaje u svakom smislu. Ali ova druga stvar je mnogo ozbiljnija, to da neće na izbore zato što oni znaju. Zato nisu išli ni prošli put na izbore, zato što oni znaju da ih narod neće. Zato što morate na kraju krajeva da analizirate rezultate. Super, shvatio je narod da su oni bezgrešni, a da sam ja grešan. Narod hoće da glasa za grešne. Narod hoće za one koji će da mu priznaju da su pogrešili i narod hoće za one koji rade za njega. A ne za one koji ne smete da kažete ništa. A ne za one koji kažu iznenadio nas je što je sišao. Svaki put ću da vas iznenadim. Jer i da nam se nešto, ne daj Bože, dogodi, ja daću sve da uvijek sačuvam mir. Ja nikad neću da viknem juriš, već uvijek da kažem za mnom. I u tome je razlika između mene, delimično odraslog i na ulici, a ne uz Fili i Kadifi i onih koji se gade naših boraca sa Košara i mene koji ste videli kako sa njima razgovaram. Pa makar neki od njih počinili neke prekršaje i krivična dela i tako dalje. Različiti smo ljudi, a narod neka izabere. Ali to što se tiče toga da će van izbora da dođu na vlast i da su mnogo pametni, neće. Verujte mi na reč da neće. I da odgovorim na zašto će zakone ove zemlje se poštuju, i zato što i ne razumete koliko je pristojna, normalna, razumna, racionalna, dobra Srbija, rodoljubiva Srbija, spremna da čuva svoju zemlju i pravo na budućnost svoje dece. I ne razumete koliko su ljudi spremni. I koliko neće da dozvole onima koji bi da vrate Srbiju u prošlost. Da je unazade, da je unerede i da je unakaze i da je ponovo pretvore u mesto za sobstvenu pljačku, sobstveno bogaćenje, a da narod nema ništa od toga. I kad kažete za Anu da je ološ, glupača i da je to blaga reč, i time se hvalite. Ja neću da vam govorim o tome ko je bio uplašen, a ko nije. Jer ja nisam taj koji spušta telefon dole, pa krišom snima, pa onda montira nešto, pa čak i izbaci dve rečenice koje im se ne sviđaju. Ne da im drhte ruke. Videli ste s kojim blaženim mirom dok vrište sam rekao, a tu si ti, Secike se iz Trstenika. Što i gledam sve vreme. Pa jedan kaže gledaj u mene, ovaj drugi kaže gledaj u mene. Pa ne mogu baš u petoricu da gledam u isto vreme. I nije to mnogo važno. Neće oni nikoga više da tuku, neće oni da idu po kućama više nikome, neće oni više nikome da idu na radna mesta. Zato što će normalna Srbija uvek da ih pobeđuje. A sudbina Srbije, budućnost Srbije, odlučivaće se uvek na izborima. I što se tiče hapšenja Vuline Jane Brnabić, ne da analiziramo to. To znači da pričaju o vladavini prava, tako? A šta je on? Tužilac? Policajac? Sudija? Sve. A za koje krivično delo? Za to što radi sa narkodilerom iz Vranja? Pa ne radi to Ana, ne radi to Vulin, to radi on. Zato što su ukrali na sekunde pa mogu da formiraju desetine medija, od televizija, novina do svega drugog, da uložu desetine i stotine miliona evra koji su opljačkali od građana Srbije. Pa nisu to Ana i Vulin radili, nego oni i njegov pajtos. Oni su postavljali te sudije i tužioce. Od Zage Dolovac do Dičić Dragičević do svih ostalih. Pa videli ste ono licemerje pre neki dan. Dva dana me optužuju, ja ćutim. I za to sam bio kriv. Dva dana me optužuju, namestio si presudu Šarićima da se poništi. A onda kad im kažete ko je sudija izvestilac i ko je predsednik veće, a onda kažu Vučićev napad na nezavisno pravosuđe. Dobra je u stvari to odluka, a Vučić napada nezavisno pravosuđe. A šta ljudi u stvari hoćete od mene? A šta u stvari hoćete? Kad je sunce, kriv sam. Video sam, video, ljudi, jeste videli vi ono saopštenje iz budućnosti koje je objavio, ja mislim, ne davimo Beograd, jedan od 5 miliona neko, da je naša vlast kriva zbog sunca koje imamo i velikih vrućina u Beogradu i drugim gradovima Srbije. I vi stanete, čitate kao iz Twilight Zone, kao iz zone sumraka. I to su odštampale neke novine. Vi niste to videli. Dokazat ću vam, evo danas ću to da objavim kao primer na svom nekom sajtu ili negde već, ovi će vam reći. Stručnjaci. Krivi smo zato što je vrućina. Kriv sam i zato što je vrućina. Da ne bude neko drugi, ja sam. Tako da, to meni mnogo lepo govori o Ani i Vulinu. A ja sam uradio ovim još jednu stvar. Ja ću da budem ispred svih njih. Jer ja ne dam. Kako ne progone one koji su najgori u toj vladi? Kako ne progone one koji ništa ne rade? Kako ne progone one koji već sede i razgovaraju sa njima da bi sačuvali ili svoje fotelje, ili svoje slobode, a znaju da su prste stavili u med. A ja ću da štitim one koji se bore. I nikada neću da pristajem na trule kompromise da bih sačuvao sebe i svoju porodicu. I nikada ovu zemlju neću da napustim. Zato što volim Srbiju više od svega i uradio sam za Srbiju više od svih ostalih u prethodnih godina. I neću da dam. I neću da dozvolim da mi neko zbog svojih hirova preti najboljim ljudima, naziva Tanu glupačom, a da ga ja, da mu odgovorim na takav način, rekli biste opet, pa je li to rečnik koji priliči predsedniku? Ponekad morate, 9 godina mi niste ni jednu psovku našli, sam jedan put kad su bile poplave, kad sam šetao, nisam znao da su nas ozvučili, odnosno mog sagovornika na brani pored čačka koji smo pravili, pa sam nešto opsovao oko poplava. Niste me za 9 godina uhvatili da sam ružnu reč izgovorio, da sam nepristojnu reč izgovorio. Sišao sam dole sa muškarčinama, petoricom njih od 500 kila žive vage, da im samo kažem tucite mene, nemojte drugi. I to sam im najavio i rekao 5 puta i to jutro im ponovio 5 puta. A ne ja njih da tučem, nego oni mene da tuku. I opet nisu smeli, nisu ni mogli. I sve to nije važno. Samo da bi prestali da napadaju tuđe domove, da bi prestali da upadaju ljudima na radna mesta. i da bih im pokazao da se pristojna Srbija ne plaši batinaša i ništa više. A izvinite što sam pogrešio, što sam upotrebio nešto što smo kao klinci govorili kukavicama, potpuno pogrešno, saglasan sam. Izvinjavam se. A da vi zbog toga govorite da zbog toga se gone silovatelji i tako dalje, i to mi govorite kroz medije koje drži onaj koji bije ženu pred decom i pri tome joj bije i oca, kako vas nije stid? Kriv sam, spreman za sud naroda, spreman za sud, ako hoćete, i svoje političke partije na skupštini u narednom periodu, i nemam nikakav problem sa tim. Ja neću da budem ni pola godine, ako je to tako potrebno, predsednik koji će da živi u svili i kadifi i da nikome ne odgovori ništa i da čekam jednom mesečno da se pojavim, da lupetam nešto uopšteno i da glumim birokratu. Ja sam čovjek iz naroda, hoću da budem sa svojim narodom i svaki dan sam sa našim ljudima širom Srbije i nije mi problem ni kada me opsuju, nije mi problem ni ako me neko udari, nije mi problem ni ako me neko gađa paradajzem i jajima ili bilo čime, nemam problem. Ali i na to ću da odgovorim. I neću da bežim i neću da se sklanjam ni pred kim. Posebno ne pred onima koji bi Srbiju da vrate u prošlo vreme, u vreme njihovih pljački i svega drugog. Srbija je važnija od svih nas, svaki dom, svaka kuća, i tako ću se ponašati još ovih nekoliko meseci koliko sam predsednik Republike. Srećan praznik, srećan Vidovdan, živela Srbija.
Jedanaest časova 20 minuta. Bili smo uživo u prenosu svečane sednice vlade Srbije u Kruševcu povodom Vidovdana i čuli predsednika Republike i nešto pre toga premijerku Srbije.
Toi, tu te souviens de moi au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny. Tu n'es pas un ange, Johnny, Johnny. Si tu étais plus galant, Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Quand tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu voudrais une vie de rechange. Et quand revient le matin, tu t'endors sous mon chagrin, Johnny. Tu n'es pas un ange, Johnny, Johnny. Si tu étais plus galant, Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Après tout, qu'est-ce que ça change? L'homme saura toujours trouver toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que la mort est née, Johnny, Johnny, il faut tout vous pardonner.
Ecco. Balkan Music aplikacija. Slušaj svoje omiljene hitove domaće muzike i našeg regiona. Preuzmi aplikaciju, aktiviraj paket putem Moj MTS portala, jer prvi mesec je besplatan. Pesme koje slušaš ne troše internet iz tvoje tarife ako si u MTS mreži. Nakon promo perioda aplikaciju koristiš za samo 399 dinara mesečno. I tebi dobro. Preuzmi aplikaciju i ponesi omiljene note svuda sa sobom. Balkan Music i MTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Velika nagradna igra. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici do 14. jula. I možeš da osvojiš automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. Televizor, robot usisivač, prečišćivač vazduha ili električni trotinet. Kupi Xiaomi i vozi. MTS. Tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Kada imaš svoj posao, jedna odluka pravi razliku. Odluči se za A1, jer kada radimo zajedno, svi smo kao jedan. Biznis tarife, izaberi 5 telefona A1 Alfa 21 i za dinar dobiješ još jedan. Uz čak 3 godine garancije na sve. Jedna odluka za dobar posao. Tvoj biznis od tebe počinje. A1.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Jazz kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Uživaj u svakom trenutku. Iskoristi top ponudu telefona i MTS tarifa. I izaberi neki od modela. Huawei P40 Lite. Četvorostruka kamera i jaka baterija koja se brzo puni. Realme 7 Pro, 3 godine garancije i savršena kamera od 64 megapiksela. A za ljubitelje perfektnog i modernog dizajna, tu je i iPhone 11. Za više informacija posetite mts.rs ili vama najbližu poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu. U zgradi Radio Beograda. Ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Senior Postpaid. Nova MTS tarifa u ponudi. Jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke. I sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS. Tvoj svet. Eko.
Thank you.
Slušate prvi program Radio Beograda. Danas je časova i 31 minut, talasi prvog programa Radio Beograda, sa vama je i dalje magazine na prvom, bit ćemo zajedno do 13 časova. Rekli smo, ovo je praznično vidovdansko izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda, i ako se neko još seća, pre otprilike sat vremena, možda i nešto više, započeli smo razgovor i to telefonom sa Dejanom Ristićem, istoričarom i direktorom muzeja, žrtava genocida. Da, sticam po nas, po radio, a nadam se i po vas koji slušate Radio Beograd, srećnih okolnosti. Dejan Ristić je sada sa nama u studiju i mnogo vam hvala na tome. Dobar dan još jednom.
Dobar dan, srećan praznik.
Srećan praznik. Evo, u međuvremenu smo vidjeli da društvene mreže, na to što smo se već malo nas dvoje pitali, odnosno ja sam se bila iznenadila kada ste rekli srećan praznik, ja sam odgovorila naravno pitajući se da li to treba čestitati. Društvene mreže reaguju ovako, predlažu da se pozdravljamo na današnji dan, zemaljsko je za malena carstvo, a da odgovor bude, a nebesko uvek i dovijek. Tako da, eto, možda i na to da se osvrnem.
Pa, to samo govori o tim beskrajno dragocenim i brojnim odjecima prve kosovske bitke u našoj tradiciji, u našoj prošlosti, u našoj sadašnjosti i svakako neminovno i u našoj budućnosti. I na jedan lep način ukazuje da i današnje generacije Srba, kao i sve one prethodne nakon 1389. godine, čini mi se, nadam se da nisam nerealno optimističan, prepoznaju prvorazredni značaj prve kosovske bitke i u istorijskom, i u duhovnom, i u identitetskom i simboličkom smislu.
Je li to deo Kosovskog zaveta?
Jeste.
Ono o čemu stalno govorimo.
Jeste. Svakako i to je temeljna tačka oslonca Kosovskog zaveta, koji možemo da definišemo i tradicijski i naučno i identitetski, kako god želite, zavisnosti iz kog ugla mu prilazimo. Međutim, ono kako ja kao Srbin istoričar doživljavam danas Kosovski zavet, to je kao savremeno i svevremeno iščitavanje poruke koja je nama otposlata tog 15. juna 1389. godine sa Kosova polja, koji mi danas žargonski zovemo Gazimestan, to je osmanski naziv, naš naziv je Kosovo polje, od strane kneza Lazara, njegovih plemića, vitezova i ratnika. I sama suština tog zaveta, te poruke, odnosi se na zavetnu poruku da je neophodno, da je nužno živjeti u slobodi, nezavisnosti, i da je neophodno i nužno boriti se za slobodu i nezavisnost svoga naroda i svoje domovine, naravno pritom ne narušavajući nezavisnost i slobodu bilo koga drugog, jer je ta poruka, vidovdanska poruka, odnosno Kosovski zavet, duboko hrišćanska. I ukoliko iščitavamo istorijske izvore nastale od strane Srba, dakle, neposredno nakon prve kosovske bitke, pre svega spise, na primjer, patrijarha Svetog Danila III. Pećkog, koji je bio srpski patrijarh od 1390. do 1396. godine, koji je i kanonizovao kneza Lazara i bio autor svih bogoslužbenih spisa neophodnih za kanonizaciju kneza Lazara, uključujući i to čuveno slovo o knezu Lazaru, dakle, njegovu biografiju, a imajmo u vidu, dakle, patrijarh je bio savremenik kneza Lazara, on nije bio učesnik prve kosovske bitke, ali je bio patrijarh, naravno, ali je bio savremenik i blizak saradnik kneza Lazara. On u slovu o knezu Lazaru, u jednom od tih spisa koje je sačinio već 1391. godine, dajući biografiju kneza Lazara, citira rečenicu, citira tu poruku koja predstavlja suštinu opredeljenja kneza Lazara i njegovih vitezova u oči kosovske bitke, i to je rečenica koju nećete naći ni u udžbenicima, ni u javnom prostoru, ni u medijima. Dakle, svi govorimo o opredeljenju za carstvo nebesko, međutim toga nema u tom spisu. Knez Lazar, po patrijarhu Svetom Danilu III. Pećkom, kaže: umrimo da bismo stekli život večni. To je ta divna rečenica koju, čini mi se, treba ponavljati i treba ponovo oživeti, ne u smislu umiranja, već u smislu korišćenja autentične rečenice, odnosno autentične poruke kneza Lazara. I ono što također treba da znamo, Kosovski zavet i ta prebogata kosovska mitologija i narodna tradicija nisu samonikle. Oni svoj koren, svoje seme imaju upravo u delima patrijarha Svetog Danila III. Pećkog, koji je autor svih tih bogoslužbenih spisa. I ono što je bitno, mi smo njega potpuno zaboravili, to je jedan od najvećih poglavara Srpske pravoslavne crkve ikada, jedan od naših najvećih svetitelja. Dakle, on stoluje, on predvodi Srpsku pravoslavnu crkvu od 1390. do 1396. godine, u tim godinama sveopšteg beznađa nakon prve kosovske bitke. I on je svestan da neće dočekati slobodu. Ali kroz svoje spise, posvećene knezu Lazaru i kroz kanonizaciju kneza Lazara, on seje seme slobode, postavlja ga u srpsku zemlju, kroz te svoje divne spise. I faktički zavetuje svoje sunarodnike i svoje duhovne potomke u narednim vekovima. Da čuvaju sećanje na prvu kosovsku bitku, da čuvaju sećanje na te velike junake, pre svega na kneza Lazara, i naglašava tu njegovu pouku, tu njegovu poruku svevremenu, a to je umrimo da bismo stekli život večni, u smislu stradajmo za večne ideale ukoliko nam je dato da stradamo za njih u datom istorijskom trenutku.
Koliko je Kosovski zavet tokom vekova, slobodno možemo sada da kažemo, pretrpeo ili bio modifikovan upravo zahvaljujući tradiciji, odnosno umetničkoj, da tako kažem, interpretaciji, bez obzira što govorimo najviše o narodnom umetniku na početku, svakako, koliko je zapravo sada ono što u svesti naroda postoji kao Kosovski zavet dominantno vezano upravo za ono što je interpretacija, da ne kažem imaginacija, u odnosu na ono što su fakta. I evo da kažem samo slušalcima, sasvim sigurno da je i vama to inspirativno, s obzirom da tribina koju ste u okviru vidovdanskih svečanosti održali u Ćupriji je upravo bila istorija između fakata i imaginacija.
Tako je. Vi ste veoma lepo primetili, ukoliko postoji diskrepanca, neravnoteža između istorijskog događaja i imaginarnog doživljaja tog događaja, ona je najviše prisutna ili najuočljivija u našoj istoriji upravo u vezi sa prvom kosovskom bitkom iz 1389. godine.
Izvini se samo na ovom mjestu da kažem, čak Tanjugova vest danas,
da?
Između ostalog podsjećanje Vidovdan, kosovski boj i tako dalje, pominjanje da su se knezi, vojnici pričestili u samodraži crkvi.
Tako je, iako se to nije dogodilo.
O čemu vi pišete da. U mitovima srpske istorije.
Tako je, dakle, o čemu se radi? Epski narativ je bio neophodan u vekovima nakon prve kosovske bitke, zato što je on čuvao samu srž nacionalnog identiteta i tog osjećaja nepokora i slobodarstva. Međutim, ono što je važno, mi danas živimo u slobodi već vekovima, jel, od 19. veka, od Karađorđevog prvog srpskog ustanka, važno je da znamo šta su istorijske činjenice kada govorimo o nekom istorijskom događaju, a šta je doživljaj tih istorijskih činjenica u imaginaciji, dakle u mitu, legendi, narodnoj tradiciji i u našem, ali i u drugim narodima. Dakle, ono što jeste važno reći, pre svega treba koristiti termin prva kosovska bitka, iz prostog razloga što je bilo više kosovskih bitaka. I makoliko se sad većina naših slušalaca začudila i rekla kakva je sad to prva, druga, treća, peta kosovska bitka, i ja to nikad nisam učio u školi. Dakle, prva kosovska bitka odigrala se 1389. godine, 15. juna, u utorak. Druga kosovska bitka odigrala se krajem oktobra 1448. godine, bezmalo na istom lokalitetu. U obe su učestvovali hrišćani i muslimani i u obe su, nažalost, muslimani odneli prevagu, makar na bojnom polju. Sa druge strane, oko prve kosovske bitke ispleten je čitav niz beskrajno dragocenih mitova. Zbog čega su oni za nas toliko dragoceni? Pre svega u identitetskom smislu, ali sa druge strane i u saznajnom smislu. Naime, dakle, evo pomenut ću neke koji su najprisutniji. Pričešćivanje srpske vojske u crkvi u Samodraži koje se nije desilo. Izdajstvo Brankovića u prvoj kosovskoj bitci koje se nije desilo. Ubistvo Murata prvog pravednog od strane Miloša Obilića koje se nije desilo na prevaru, već se desilo na viteški način. I čitav niz drugih momenata. Dakle, ti odjeci prve kosovske bitke, već kod njenih savremenika, a potom i kod pripadnika brojnih generacija Srba, pokazuju da su i savremenici i naši potonji preci odmah prepoznali prvorazredni istorijski značaj tog događaja i shvatili da to nije samo još jedna u nizu bitaka naše ili balkanske ili evropske istorije, već da je ta bitka predstavljala sudar dve civilizacije, dve religije, dve kulture, dve vojske, dve oružane sile, dva načina poimanja života. Jer tek nakon prve kosovske bitke Osmanlije mogu da kažu da mi smo u Evropi. I oni su nakon prve kosovske bitke trajno ostali u Evropi i o tome nam svedoči činjenica da je jedan manji deo savremene Republike Turske i dalje na evropskom kontinentu. Dakle, to je recimo jedna od posljedica prve kosovske bitke.
A sad ću vas pitati ono što sam pitala neposredno pre nego što smo morali da prekinemo razgovor kada ste se telefonski uključili u naš program. I to je pitanje koje onako također lebdi među ljudima. Mislim da će lebljati zauvek, ali ajde da kažemo još jednom, da li bi bilo nešto drugačije da je srpska vojska pobedila na Kosovu polju 1389. godine?
To je uvek nezahvalno kada su istoričari u pitanju, zašto se mi bavimo...
Mislim, uzimeći u obzir kompletnu...
Naravno, čitav kontekst.
Tako je, tako je.
Dakle, ono što treba znati, Osmanlije prodiru ka zapadu, dakle preko Male Azije, ka Evropi, tokom čitavog niza decenija u 14. veku. Oni polako lome Vizantiju, uništavaju Bugarsku, čitav niz drugih balkanskih srednjovekovnih oblasti, dok ne dođu konačno do Moravske Srbije, do 1389. godine. Pre tačno 650 godina odigrala se bitka na Marici, koja predstavlja strahovit poraz naše vojske, nažalost, iako po svemu ne bi trebalo, odnosno nije trebalo da bude poraz, trebalo je da bude pobeda. Dakle, u tom smislu, prva kosovska bitka, bitke pre nje i bitke posle nje predstavljaju jednu kariku u lancu velikih sukoba muslimana i hrišćana, Azijata i Evropljana, sa ciljem faktički porobljavanja, odnosno zauzimanja najvećeg dela Evrope. Šta bi se desilo da je u prvoj kosovskoj bitci srpsko oružje odnelo odlučujuću pobedu? Verovatno bi Osmanlije bile za kratko zaustavljene, ali ne trajno zaustavljene. To vidimo na osnovu prethodnih i potonjih bitaka. No ono što također treba reći, nas istoričare često sugrađani su narodnici pitaju, pa dobro, ko je pobedio u prvoj kosovskoj bitci, onako malo sportski, žargonski, i onda mi kažemo prvo, istorija se ne gleda tako banalno, plus i minus, da, ne, pobeda i poraz. Dakle, na samom bojištu tog utorka 15. juna 1389. godine nije bilo pobednika. To je važno shvatiti. Dakle, obe vojske su se povukle zbog ogromnih gubitaka i zbog činjenice da su obe izgubile svoje vojskovođe koje su smrtno stradale u samoj bitci, dakle i knez Lazar i emir Murat I Pravedni. No dugoročne posljedice prve kosovske bitke su označile postepeni pad srpske srednjovekovne države pod Osmanlije i za razliku od drugih hrišćanskih naroda na teritoriji Balkanskog poluostrova koji su padali pod Osmanlije nakon jedne bitke, Srbi su otpor pružali punih 70 godina, od 1389. dakle od prve kosovske bitke, pa sve do 1459. godine, do konačnog pada despotovine, odnosno ulaska Turaka Osmanlija u utvrđeni i prestoni grad Smederevo. I zapadnoevropska historiografija s pravom primećuje, kao i srpska historiografija, da su za razliku od recimo od Bizantinaca, koji nisu bezmalo pružali nikakav ozbiljan otpor, od Bugara također, Srbi i srpska srednjovekovna država nestali u plamenu slave, kako se to lepo kaže, bezmalo poetski, budući da smo 70 godina u kontinuitetu pružali snažan otpor osmanskoj plimi, a to je zaista bila plima, to je bio sukob Davida i Golijata, i ne samo da smo pružali otpor, već u tom periodu, nakon 1389. pa sve do 1459. naša država doživljava renesansu, što je logički apsurd. Dakle, u vreme despota Stefana Visokog i despota Đurđa, dakle, srpska srednjovekovna država doživljava još jednu renesansu, iako je vazalna i ka Osmanlijama i ka Ugrima.
Da. I evo da se nekako vratimo na onome kako smo počeli ovaj razgovor, a to je čestitanje i proslava praznika Vidovdana od 1889. godine, praktično od kako smo, ne do kraja, ali se rešili zapravo tog turskog i prisustva i Zuluma i svega ostalog, se počelo na državni način proslavljati Vidovdan, odnosno sećanje na kosovski boj, i praktično sa prekidom posle Drugog svjetskog rata iz ideoloških razloga, kao što znamo, ta proslava traje kontinuirano, obnovljena je 2001. godine, to je državni praznik, ali nije neradni. Samo je svečani. I da li mislite da dobro proslavljamo, da se dobro sećamo? Šta bi tu trebalo još uraditi kako bi bolje živeo taj zavet u nama, ispravnije živeo. Kad kažem ispravnije, ne mislim na moral, nego jednostavno da ne robujemo toliko imaginaciji, nego da budemo svesni stvarnih efekata ovoga o čemu smo upravo pričali, a to je ishod kosovskog boja.
Čini mi se da odgovor na ovo vaše pitanje, koje je veoma potrebno i opravdano, treba da da svako danas u Srbiji. Dakle, na koji način ja doživljavam Vidovdan i prvu kosovsku bitku? Da li kao još jednu nizu lekcija u udžbeniku iz istorije za osnovnu i srednju školu koju sam davno zaboravio? Da li kao jedan datum u istoriji za koji znam otprilike kada se desio i ko je učestvovao? Da li na osnovu filma Kosovski boj, gde ću citirati reči koje nisu izgovorili knez Lazar, kneginja Milica, Vuk Branković, Miloš Obilić i ostalo, i onda kada mi istoričari kažemo, ali izvinite, to nisu njihove reči, to su reči Dušana Simovića, jer je za taj film scenario pisao Dušan Simović, odnosno iskorišćeno njegovo remek delo Kosovski boj kao scenario za taj film. Dakle, čini mi se da moramo da se vratimo temeljnom poznavanju nacionalne istorije, kako bismo se ponovo učvrstili u sobstvenom identitetu. Danas je divno biti na Kosovu polju, u Gračanici, u Kruševcu, u Ravanici, u brojnim drugim mestima širom Srbije koje su neposredno ili posredno vezana za događaje i ličnosti prvog kosovskog boja, i danas je veliki praznik. I danas je dan za zahvalnost i ponos. Samo je pitanje koliko nas Srba danas osjeća bilo šta kada su junaci prve kosovske bitke u pitanju. Dakle, zahvalnost zbog žrtve koju su podneli, a to je apsolutna žrtva, dakle oni su dali svoje živote, svesni da ih žrtvuju za više ciljeve. I ponos zbog toga što smo imali takvu veličanstvenu generaciju u našoj prošlosti koja je jurišala na jedan bedem, neprobojan bedem Osmanlija, na jednu plimu koja se valjala jugoistočnom Evropom u drugoj polovini 14. veka. Mi nismo svesni značaja prve kosovske bitke i nismo svesni njenih posledica sve do naših dana.
Imate li utisak da su generacije koje dolaze sve manje svesne, da su možda čak i naše generacije koje su bile, da kažem, ideološki potpuno drugačije obojene, bile svesnije nego generacije sadašnje ili generacije koje dolaze?
Da, i
da li se brinete?
Da. I čini mi se da treba skinuti rukavice i biti odgovoran i reći da. Naša sadašnjost je utemeljena u neznanju ili u nedovoljnom znanju, evo da budemo onako prilično korektan. Međutim, suštinski ono sa čime se mi stručnjaci u oblasti društveno-humanističkih nauka, posebno istorije, arheologije, istorije umetnosti, antropologije, teologije, susrećemo u razgovorima sa našim sunarodnicima, to je, usudit ću se da kažem, najčešće temeljno neznanje. Temeljno neznanje, i na tome treba raditi, dakle to treba ispravljati, ali ne samo kroz prosvetni sistem. Vrlo često, i tu završavam da ne uzurpiram vaše vreme dalje, vrlo često ćete čuti, to nisam učio u školi. Pa ne može se sve učiti u školi, nešto se uči u porodici. I ovo govorim pre svega kao roditelj, pa onda kao građanin ove zemlje i kao Srbin.
A kao direktor Muzeja žrtava genocida, evo Dene, poslednja dva minuta da posvetimo otvaranju izložbe večeras u Kragujevcu na Vidovdan, povodom Vidovdana, izložba koja je bila u Beogradu, ili tako?
Tako je.
Sada je u Kragujevcu, bit će i u Kraljevo.
Dakle, evo, još jedan pokazatelj naše svesti o značaju prepoznavanja Vidovdana, dakle od 42 nacionalne ustanove kulture, jedino će Muzej žrtava genocida danas prirediti jedan događaj u slavu Vidovdana. U pitanju je svečano otvaranje izložbe Sveti novomučenici Jasenovački svetlosti Vaskrsenja, koje će od danas, narednih mjesec dana, biti u zdanju Narodne biblioteke Vuk Karadžić u Kragujevcu. Svečano otvaranje zakazano je za večeras u 20 časova. Izložbu će otvoriti vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan. Budući da izložbu čine radovi monahinje Marije Antić iz našeg manastira rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu, a ove godine se navršava 80 godina uspostavljanja sistema logora smrti u Jasenovcu, i pitanje na koji ćemo način mi svi zajedno, a ne samo Muzej žrtava genocida, već mi svi zajedno, obeležiti taj najtužniji jubilej u ovoj godini.
Najlepše hvala za
hvala
vreme
vama
i za ovaj dolazak u studio Radio Beograda 1. Naš gost je bio istoričar Dejan Ristić, direktor Muzeja žrtava genocida. 11:50. Muzika, pa onda, kao što znate, u 5 minuta do podneva Srpski na srpskom, a u podne podnevne vesti Radio Beograda, zatim izveštaj o vodostanju i onda završni deo magazina Na prvom.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Osnovne vrednosti Srbije su naša nezavisnost, sloboda i mir, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle sednice vlade koja je održana u Kruševcu. Bez toga i samostalnosti u odlučivanju nema ostvarenja naših nacionalnih interesa, istakao je predsjednik.
Ono što osnovne vrednosti srpske države moraju da budu, koje mora da vodi računa i da brine o svim građanima, bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost, ali to je naša nezavisnost, to je sloboda kao najviša vrednost i razume se mir. Ali bez slobode, bez nezavisnosti, bez samostalnosti u odlučivanju nema ni mira, niti ima ostvarenja naših interesa, niti ima razvoja naše zemlje. Danas možemo da vodimo racionalnu, nacionalnu i državnu politiku, ozbiljnu i odgovornu, ali da tu politiku vodimo mi, da tu politiku vode građani Srbije, a ne da je vode bilo koji strani centri moći. Možda to nije deo Kosovskog zaveta, ali to je deo zaveta svakoga u Srbiji, jer niko ne može i ne smije da voli našu zemlju više od nas. I zato je važno da mi o njoj odlučujemo, a ne neko drugi.
Premijerka Ana Brnabić čestitala je građanima Srbije Vidovdan, za koji je rekla da je važan datum u kolektivnoj svesti našeg naroda i jedan od temelja srpskog kolektivnog identiteta, a građanima Kruševca 650 godina od osnivanja grada. Ona je posle sednice vlade u tom gradu poručila da je u Kruševac i ceo Rasinski okrug u poslednjih 9 godina uloženo više od 300 miliona evra.
Mi smo od kraja 2012. godine, samo što se investicije i radnih mesta tiče, otvorili preko 3000 radnih mesta u Kruševcu. Potrebna je još jedna da rešimo u potpunosti problem nezaposlenosti, a jedna stvar koja će u mnogome pomoći je i digitalni koridor, prvi digitalni autoput koji gradimo u Republici Srbiji, Moravski koridor, koji će do kraja sledeće godine već doći do Kruševca. To će značiti potpuno drugačiji kvalitet života, mnogo bolje poslovne prilike za mlade ljude, ljude naravno srednje godine i starije u Kruševcu. Ja se radujem, iako sam donekle tužna što smo morali da čekamo ovoliko godina da do ovog junačkog prestonog grada, pobedničkog grada, dođe autoput.
Predsednik Vučić prethodno je u Kruševcu položio venac na spomenik kosovskim junacima. Poručio je da Srbija danas slavi Vidovdan kao pobednik, kao narod i država koji su se iz poraza uzdigli, naučili lekcije, zapamtili greške, ali pre svega kao slobodni i ponosni ljudi. Svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Lazarici, litijom i pomenom, počela je centralna proslava obeležavanja velikog praznika, kao i jubileja, 650 godina od osnivanja grada Kruševca. Vidovdan na Kosovu i Metohiji obeležavaju u Srbiji i Srpska pravoslavna crkva. Patrijarh srpski Porfirije služio je svetu arhijerejsku liturgiju, a zatim će na Gazimestanu služiti parastos palim srpskim junacima u Kosovskoj bici. Patrijarh Porfirije iz Gračanice poručuje da i Albance vidimo kao svoju braću sa kojima možemo da živimo.
Braću Albance vidimo kao svoju braću. Siguran sam da se možemo i tekako ne samo razumeti, nego živeti, zajedno rasti i graditi. Samo neka nas ne uče miru i zajednici onima koji seju razdore među ljudima, a imaju samo neke nama strane, daleke ovozemaljske interese.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je za naš jutarnji program da je danas glavna poruka očuvanje mira i obezbeđivanje budućnosti našem narodu na Kosmetu. U Kragujevcu Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizuju do sada najveći taktičko-tehnički zbor pod nazivom Otvoreni dan, na kojem će pored opreme i tehnike pripadnici vojske prikazati borilačke veštine i svoja znanja i umeća. Prikazu, koji počinje u 13 časova u spomen parku Šumarice, prisustvovaće i predsednik Republike. Premijer Švedske Stefan Löfven potvrdio je da je podneo ostavku, čime je predsjedavajućem parlamenta prepušteno da pronađe novog premijera. Lideru socijaldemokrata Levenu nije izglasano poverenje u parlamentu 21. juna, pošto mu je stranka Levice uskratila podršku. Podnošenje prigovora na preliminarne rezultate završnog ispita za osnovce može se obaviti do 13 časova putem portala mojasrednjaškola.gov.rs. Rok za eventualne prigovore produžen je, jer je juče zbog preopterećenosti sistema taj portal u više navrata nije radio. Konačni rezultati male mature biće poznati u petak 2. jula. In memoriam. Čuvena srpska atletičarka Vera Nikolić preminula je u 73. godini. Krajem januara imala je moždani udar pucanja aneurizme, posle čega je bila u indukovanoj komi. Bila je jedina srpska seniorska svetska rekorderka u kraljici sportova. Držala je svetski rekord u trci na 800 metara 3 godine od 1968. do 1971. O tome je svojevremeno govorila i za naše radio.
Došla sam u London sa sjajnim rezultatom, međutim Englezi su imali jednu devojku koja je trčala 400 metara i bila je sjajna trkačica i ona je odlučila da trči 800 metara i svi su se okupili oko nje, a pogotovo što ona bila jako lepa devojka, Lillian Bord, a izinatila sam se zato što su novinari svi slikali nju, a ne mene koja sam došla sa najboljim rezultatom i to me jako povredilo. I onda sam rekla, sve mogu da me pobede, ali Lillian Bord ne može. Ja sam znala da ti zadnjih 200 metara, očekivala sam stalno da će Lillian Bord da mi se približi, međutim, završila sam trku. Odmah nakon toga je speaker objavio da je to novi svetski rekord. Ja u početku nisam verovala. Htela sam da dođem do mog trenera, da on to meni potvrdi. I nekako smo uspeli da se vidimo, on me je zagrlio i rekao je, trčala si svetski rekord, znao sam da to možeš.
Vera Nikolić je dva puta bila šampionka Evrope u trci na 800 metara. Doček košarkašica Srbije, koje su osvojile zlato na evropskom prvenstvu, biće organizovan u 20 časova u Beogradu na plotou ispred Starog dvora. Izabranice Marine Maljković prethodno će primiti predsednik Aleksandar Vučić. Vreme danas. U Srbiji i dalje sunčano i toplo, temperatura od 32 do 35, u Beogradu 34 stepena. Sutra i u sredu još toplije, sa temperaturom do 38 stepeni. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Uravin vodi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 28. jun 2021. godine. Reka Dunav, Linz, 388, 388 cm. Kornojburg, 300, 300. Bratislava, 367, 367. Komarno, 288, 288. Estergom, 223, 223. Budimpešta, 295, 295. Dunav Feldvar, 70, 70. Baja, 370, 370. Mohač, 388, 388. Bezdan, 232, 232. Apatin, 318, 318. Bogojevo, 285, 285. Vukovar, 256, 256. Bačka Palanka, 278, 278. Novi Sad, 243, 243. Zemun, 287, 287. Pančevo, 310, 310. Smederevo, 472, 472. Veliko Gradište, 755, 755. Turn Severin 719-719, Prahovo 165-165, Ruščuk 245-245, Đurđevo 172-172, Crna Voda 202-202, Brajila 316-316, Reka Drava, Botovo 166-166, Terezino Polje -152-152, Donji Miholjac 132-132, Osijek 100-100, Reka Tisa, Tisabeč -153-153, Vašarošnamen -41-41, Tokaj 470-470, Solnok -112-112, Segedin 145-145, Senta 264-264, Novi Bečej 353-353, Titel 246-246. Reka Sava, Zagreb, -227-227, Gradiška, -2-2, Slavonski Brod, 33-33, Slavonski Šamac, -182-182, Sremska Mitrovica, 95-95, Šabac, -10, Beograd 241-241, Reka Kupa, Karlovac -58-58, Reka Una, Novi Grad -24-24, Reka Sana, Prijedor 2-0-20, Reka Vrbas, Delibašino selo 5-9-59, Reka Bosna, Doboj, -150-150, Reka Lim, Prijepolje, 8-0-80, Reka Drina, Radalj, 2-4-24, Reka Velika Morava, Varvarin, -154-154, Bagrdan, 1-6-16, Ljubičevski most, -311-311. Prognoza vodostaja za 30. jun 2021. godine. Kod Bezdana 227 cm, kod Sremske Mitrovice 67. Temperature u Bogojevu Vode 25,2 stepena, vazduha maksimalna 31,4, minimalna 16,5, srednja 23,5, u 7 časova 22 stepena. U Novom Sadu Vode 25 stepeni, vazduha maksimalna 31,8, minimalna 17, srednja 24,5, u 7 časova 23 stepena. U Zemunu Vode 25,3 stepena, vazduha maksimalna 31,6, minimalna 20,3, srednja 26, u 7 časova 24 stepena. Tendencija vodostaja: Dunav, Drava i Tisa u stagnaciji, Sava, Drina i Velika Morava u manjem opadanju. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 28. jun 2021. godine.
Govori Belgrad. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 28 июня. Река Дунай, Линц 388, Корнебург 300, Братислава 367, Комарно 288, Эстергом 223, Будапешт 295, Дунафельдвар 70, Бая 370, Мохач 388, Бездан 232, Апатин 318, Богоево 285, Вуковар 256, Бачка-Паланка 278, Нови Сад 243, Земун 287, Панчево 310, Смедерево 472, Великоградище 755, Турн-Северин 719, Прахово 165, Рушчук 245, Джурджево 172, Цернобода 202, Браила 316. Река Драва, Ботово 166, Терезинополе минус 152, Донемихолец 132, Осик 100. Река Тиса, Тисабеч минус 153, Вашарушнамен минус 41, Токай 470, Солнок минус 112, Сегет 145, Сента 264, Новебечий 353, Титель 246. Река Сава, Загреб минус 227, Градышка минус 2, Славонский Брод 33, Славонский Шамац минус 182. Сремска-Митровица 95, Шабац минус 10, Белград 241. Река Купа, Карловац минус 58. Река Уна, Новиград минус 24. Река Сана, Приедор 20. Река Варбас, Делибашино село 59. Река Босна, Добой, минус 150. Река Лим, Приеполе, 80. Река Дрина, Радаль, 24. Река Марава, Варварин, минус 154. Багардан, 16. Любичевский мост, минус 311 сантиметров. Прогноз уровня воды на 30 июня. У Бездана 227, у Сремска-Митровица 67 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 25,2, температура воздуха максимальная 31,4, минимальная 16,5, средняя 23,5, в 7 часов 22 градуса. В Нови Саде температура воды 25, температура воздуха максимальная 31,8, минимальная 17, средняя 24,5, в 7 часов 23 градуса. В Земуне температура воды 25,3, температура воздуха максимальная 31,6, минимальная 20,3, средняя 26, в 7 часов 24 градуса. Тенденция уровня воды в реках Дунай, Драва и Тиса. Уровень воды устойчив. Сава, Дрина и Марава. Уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 28 июня 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Thank you.
tamno je nebo zemlju pokrilo. Jesen je sumor na tu. Negde u meni hladnih obala i vetrova severni zvuk. Slušam svemir kako govori.
Časova 24 i po minuta. Radio Beograd 1, magazin na prvom i u ovom završnom delu našeg današnjeg druženja najpre aktualne temperature. Reći ćemo vam ovako, prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 12 časova, samo na Crnom vrhu, gde je 24 stepena, potom na Kopovniku gde je 19 stepeni, a zatim i na Zlatiboru gde je 27 stepeni je temperatura praktično
ispod 30. U svim ostalim mestima u našoj zemlji temperatura je dakle 30 i više od 30 stepeni. Najviša trenutno izmerena je u Beogradu, Valjevu i u Novom Sadu. Tu je 32 stepena, u Kragujevcu je 30, u Nišu takođe 30 stepeni. Prognoza vremena za danas, ukoliko niste čuli, najavljeno je sunčano i još toplije vreme, to se upravo obistinjuje. Najviša dnevna temperatura ponegde i do 35 stepeni. U Beogradu možemo da očekujemo da će najviša dnevna biti oko 34 stepena. A što se tiče izgleda vremena za narednih 7 dana, u prvoj polovini sedmice koju je upravo počela, sunčano, zatim sutra i u sredu veoma toplo, većini mesta sa temperaturom i do 38 stepeni, no u četvrtak postepeno povećanje oblačnosti, najpre na severu i zapadu, krajem dana moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Od petka promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. U studiju mi se upravo pridružio kolega Vlada Radičević, urednik naše sportske redakcije. Vlade, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar Vidovdan.
Da, i zadovoljstvo mi je da budem ovako da na programu kad naši sportisti osvajaju pogotovo najsjajnije odličje.
Apsolutno su nam uveličale praznik naše košarkašice koje su sinoć osvojile zlato na evropskom prvenstvu. Mislim da na to ne treba podsjećati. Jako smo se radovali i, kako bih rekla, proslavljali širom zemlje. Kod mene u mojoj minijaturnoj ulici je sve praštalo od petardi, kao da nije ženska košarka u pitanju. Moram to da napomenem i drago mi je zbog toga. Tako da je veliko slavlje bilo već sinoć, veliko slavlje će biti i večeras, bit će i doček, zar ne?
Da, od 20 časova ispred gradske skupštine, i ovo je svakako poziv za sve prave ljubitelje sporta da dođu i da pozdrave naše košarkašice.
I bilo je fenomenalno sinoć, stvarno su igrale.
Jeste, mi nismo u stvari ni svesni koliko je ovo veliki uspeh. Imajući u vidu kakva je naša liga u Srbiji, koliko ima problema u ženskoj košarci, ali očigledno ove igračice koje nastupaju u inostranstvu stekle su veliko iskustvo i to su prenele na reprezentaciju uz ogromnu želju koju imaju i uvek ističu da igraju srcem za Srbiju, i to se pokazalo kao dobitna kombinacija uz Marinu Maljković koja je svojim dolaskom preokrenula žensku košarku u pozitivnom smislu, tako da je naš nacionalni tim u poslednjih 6 godina osvojio čak 4 medalje. Ovo je druga zlatna 2015. titula, sada opet na olimpijskim igrama, pa potom i na evropskom prvenstvu koje je održano pre 2 godine u Beogradu.
Lepo zaista, i bilo je uživanje sinoć pratiti celu utakmicu. Dobro, malo nerviranje, ali kako bi bilo bez nerviranja, zar ne?
Veliki posao su napravile pobedom u četvrtfinalu nad domaćinom Španijom. To možda i nije bilo baš očekivano, ali uz malo i sreće naše su dobile tu utakmicu, uz kvalitet naravno koji posjeduju. Potom sreće je bilo i neizvesnosti u meču protiv Belgije u polufinalu, a činilo se, tako je bar izgledalo, u finalnom susretu protiv Francuske čak je bilo i lakše nego u te prethodne dve utakmice. Imali smo prednosti od 18 poena, na kraju 63-54 za veliko slavlje. Pa predlažem da se podsjetimo malo tih detalja, da čujemo izjave košarkašica. Kolega Miloš Panić je sve to lepo sabrao i zabeležio.
Drugi put u istoriji kontinentalnih prvenstava na svečanoj ceremoniji proglašenja pobednika intonirana je himna Bože pravde. Srbija. Čuli smo kako su naše košarkašice ponosno ispevale himnu Srbije, među kojima je i naturalizovana Amerikanka Yvonne Anderson. Ona je utakmicu finala završila kao najefikasnija sa 18 poena. Jelena Brooks dodala je 15, a dvocifrena je bila još Sonja Vasić sa 12 poena uz 8 skokova i 6 asistencija. Sada ćemo čuti delić atmosfere iz televizijskog prenosa završnice finala i slavlje naših košarkašica.
Još malo do kraja. Dame gospodo, mislim da je red da se proglasi da je ženska košarkaška reprezentacija Srbije najbolja u Evropi.
Dobri, dobri ljudi, ovo nije.
Tokom cele utakmice reprezentaciju Srbije krasila je odlična odbrana, pa je tako naš tim sakupio ukupno 9 ukradenih lopti. Iako je meč završen jednocifrenom razlikom, Srbija je u trećoj deonici imala maksimalnih 18 poena prednosti. Kapiten Sonja Vasić proglašena je za najkorisniju igračicu prvenstva i izabrana je u idealnu petorku šampionata.
Hvala ti Srbijo, hvala ti što nam daješ priliku da te predstavljamo po svetu. Posebno hvala mojim saigračicama, našem stručnom štabu, svakoj devojci koja je bila uz nas od prvog dana i koja nam je slala podršku tokom cijelog prvenstva. Ovo je za sve vas, ali nismo još gotovi, ima još puno tokom ovog leta da se radi i osvaja.
Prva titula evropskog prvaka osvojena je 2015. godine, također pod mandatom selektorke Marine Maljković. Jedna od košarkašica koja tada nije bila u sastavu je krilni centar Tina Krajišnik. Sada je ponosna što je deo šampionske postave.
Ćao svima, ja bih da se zahvalim na fenomenalnoj podršci koju smo ovde osjećali i želim da proslavimo svi zajedno to u Beogradu i povratak ove titule velike.
U svojoj reprezentativnoj karijeri MVP šampionata Sonja Vasić na ovom takmičenju pružila je najbolje partije, smatra bivša reprezentativka Olivera Krivokapić-Dragićević.
Fantastična ekipa, divne devojke, sve su maksimalno dale doprinos. Naravno, moram jednu posebno da izvojim, a to je Sonja Vasić, mislim, koja je MVP prvenstva i koja je od početka zaista bila nekako stub naše igre. Pokazali su još jednom da su velike ekipa, da su prava ekipa i da su šampionke.
Naša ženska košarkaška reprezentacija se kvalifikovala na olimpijske igre i za nekoliko nedelja pokušaće sa teretom jednog od favorita da se i u Tokiju okiti najsjajnijim odličijem. Nema puno vremena za slavlje, ali za proslavu na balkonu šampiona vremena mora biti. Večeras u 20 časova na platou ispred Starog dvora biće organizovan svečani doček naših zlatnih košarkašica. Za kraj poslušajmo njihovu zajedničku poruku Srbiji.
Hvala svima što ste bili uz nas od prvog dana do posljednjeg. Ovo je za vas.
Da, zaista, zaista lepo. Evo, sa osmehom smo slušali rubriku kolege Miloša Panića u magazinu na prvom programu Radio Beogradu. U studiju i dalje kolega Vlada Radičević. Ovakav uspeh u ženskoj košarci koja, kao što znamo, nema, da ti si pomenuo, liga već kakva je, nema ni neku osobitu podršku, zaista je tim pre izrazit velik, prosto možda čak istorijski za jednu generaciju nije pretereno reći i zahteva analizu, zar ne Vlad?
Da, podrška je stigla onog trenutka kad je na čelo reprezentacije došla Marina Maljković. Prethodno jeste bilo tog stručnog rada, pratile su se igre mladih košarkašica, ima baze, ima potencijala, ljudi u Srbiji, naravno, mi smo zemlja košarke, vole ovaj sport. Ova generacija sada koja se pojavila osvajala je medalje u juniorskoj, pionirskoj konkurenciji u omladinskoj i kao logičan sled, uz malo i sreće, taj kvalitet pretočen je i u ove uspehe. E sad, ta pomoć o kojoj govorimo treba sada da se usmeri na klubove koji su baza za sve, jer sve ove košarkašice uglavnom igraju u inostranstvu i ja bih pre svega uz taj njihov kvalitet istakao taj odnos prema državi Srbiji i to zajedništvo, drugarstvo koje vlada između njih i to je, ja mislim, dobitna kombinacija koja i donosi ovakve rezultate. Rekao sam već, nismo ni svesni koliko je ovo veliki uspeh, očekivali smo borbu za medalje, za medalju, ali možda nismo očekivali baš zlatnu, iznenadile su nas prijatno i mislim da zaslužuju iskrene čestitke. I u toj analizi kada pravimo i analiziramo šta se sve dešavalo na evropskom šampionatu, ne možemo da ne istaknemo Sonju Vasić, pre svega koja je MVP evropskog prvenstva, ali uz nju, bukvalno mogu da kažem, svaka igračica koja je imala zavidnu minutažu dala je pun doprinos osvajanju evropskog zlata.
Evo da posvetimo još malo vremena našim zlatnim košarkašicama. Ti si, Vlade, razgovarao danas i sa Zoranom Kovačićem, to je iskusni košarkaški trener, i ono što posebno treba napomenuti, čovek, sportski radnik koji je ceo radni vek proveo u ženskoj košarci. Pa da čujemo.
Zorane, vi ste jedan od najboljih poznavalaca ženske košarke posljednjih decenija i svakako ovo je prilika prvo da čestitamo košarkašicama i da čujemo od vas u čemu je tajna uspeha naše ženske košarke posljednjih godina.
Hvala vam prvo na pozivu, da pozdravim vas i sve vaše slušaoce. Pa tu nema tajne. To je generacija koja već jedno 15 godina igra što se tiče mlađih kategorija, pa i nastavila u senjorskoj konkurenciji. Skup je izvanrednih individualaca, odličnih košarkašica, ali još boljih ljudi. Sigurno da sam, pored njihovog kvaliteta i pored njihovog košarkaškog znanja, iskustva i ta hemija, ta, kako se kaže, iz svlačionice što izlazi, to njih održava. Pokazale su na kraju da su sigurno ubedljivo najbolja ekipa na starom kontinentu, a možda i šire.
Svi se pitaju kako to, recimo, naša liga ovde u Srbiji u ženskoj konkurenciji nije na nekom visokom nivou, a eto naše košarkašice postižu sjajne rezultate u međunarodnoj konkurenciji.
Sve naše igračice prošle su i kroz kadetsku i kroz juniorske selekcije reprezentacije Srbije, igrale su za U20 i tu su sticale neko međunarodno iskustvo. Sigurno bi da to bilo još mnogo bolje i brže da su naši klubovi, da kažem, jači, prvo financijski, da možemo da zadržimo te igračice, a drugo, nijedna naša selekcija ne igra, nijedna naša ekipa ne igra ta međunarodna takmičenja. Par klubova igralo ovu ABA ligu, ligu ove bivše velike Jugoslavije, međutim, jedan put je, mislim, samo Korać, koliko mene pamćene služi, jedan put je samo Korać osvojio tu ABA ligu, Zvezda igrala dva puta, bila među najbolje četiri i sve ostalog, ostali klubovi nisu se proslavili igrači tu ligu. Znači, nama fali to neko međunarodno iskustvo gde bi one sticale kroz klubove. Zbog toga sve veći broj mladih naših košarkašica koje kad napune 20-21 godinu odlaze i u inostranstvo. To nije dobro za klubove, ali je dobro za reprezentaciju, dobro je za samu žensku košarku, jer one dobijaju igranjem u tim klubovima i dobijaju to međunarodno iskustvo koje je sigurno potrebno da se odigraju ovako velike utakmice kao što je prvenstvo Evrope ili kao za 20-ak dana i olimpijske igre.
Ljubitelji košarke, navijači u Srbiji sigurno da nisu ni svesni koliko je ovo veliki uspeh, jer podsjetit ću, ova generacija košarkašica bila evropski šampion 2015. Potom je osvojila medalju na olimpijskim igrama u Riju, pre dve godine u Beogradu također, i evo sada ponovo evropska titula. I pokazalo se da taj studiozni rad i praćenje igračica od pionirskog do seniorskog uzrasta može ipak da donese uspeh u međunarodnoj konkurenciji.
To je osnova svega. Dobro je postavljen sistem i to Marina i njen stručni štab izuzetno dobro rade. Osvojiti četiri medalje za šest godina, malte ne sa svakog prvenstva se vratiti sa medaljom, to je uspeh i za veće evropske zemlje kao što su Španija, Francuska. Ja nekad u šali znam da kažem, pa u Španiji i u Francuskoj ima više ženskih klubova nego kod nas registrovanih košarkašica. A mislim da i dalje imamo mi izuzetan potencijal da bi mogli da nastavimo, ne možda tako briljantno sa zlatnim medaljama sa evropskog šampionata, ali za Srbiju, verujte, svaka medalja na tekim velikim takmičenjima, svaka medalja u ženskoj košarci izuzetno mnogo znači.
I ove vaše reči na kraju su svakako hrabrenje, znači postoji taj potencijal u kadetskoj juniorskoj konkurenciji koji će u dogledno vreme da nastavi ovo što je ova generacija u seniorskoj ostvarila na velikim takmičenjima.
Ja sam duboko ubeđen, samo im treba dati šansu, stvoriti uslove za rad, i mislim da će i narednih 10 godina, da ne kažem 10, kada do sledeće olimpijade Srbija imati predstavnika i na sledećim olimpijskim igrama u ženskoj košarci, a očekuje bar jednu do dve i dve medalje sa prvenstva Evrope.
Hvala lepo, Zoran Kovačić, dugogodišnji košarkaški trener u ženskoj konkurenciji, osvajač brojnih trofeja, medalja, bio je gost prvog programa Radio Beograda. Na kraju još jednom čestitke našim košarkašicama i nadamo se novim uspesima, evo uskoro već za mjesec i po dana na olimpijskim igrama u Tokiju. Zorane, hvala lepo i prijatan
hvala
dan.
Hvala i vama.
Bio je to razgovor kolege Vlada Radičevića sa Zoranom Kovačićem. Vlada je još uvek sa nama u studiju. Nažalost, Vlade, od jutros imamo i jednu tužnu sportsku vest i verujem da je jako mnogo ljudi se zbog toga potreslo ili rastužilo. Čuvena atletičarka Vera Nikolić preminula je u 72. godini. Krajem januara imala je moždani udar, posle čega je bila u indukovanoj komi. I evo, nažalost, jutro se preminula i ono što je najbitnije iz njene sportske, zaista slavne biografije istaći, bila je jedina srpska seniorska svetska rekorderka u kraljici sportova, sa 16 godina je postala reprezentativka bivše Jugoslavije, potom prvakinja Balkana, zatim dvostruka šampionka Evrope u trci na 800 metara, a držala je svetski rekord u trci na 800 metara 3 godine od 68. do 71. godine, 5 puta je bila birana za najbolju sportiskinju Jugoslavije i Srbije, tako da je, kažem, to jedna tužna vest koja je pala onako malo kao donekle kao senka, jel, na ovaj veliki uspeh naših košarkašica, ali sve je to život.
Vera Nikolić je sa nepunih 18 godina bila šampionka Evrope, što je bila prva medalja na evropskom šampionata za tadašnju Jugoslaviju, prethodno je proglašena i za najbolju sportistkinju. Kao što si rekla, ja želim posebno da istaknem da je uvek bila veliki prijatelj i drag gost Radio Beograda i uvek je podržavala kros RTS-a od prvog krosa 1991. godine, redovno je dolazila na našu manifestaciju i zaista nam je teško i žao što odlazi jedna tako velika šampionka.
Tako je, ali dolazi, kažem već kako se to u životu smenjuje, jedno drugo veliko takmičenje, Wimbledon, počinje isto danas na Vidovdan. I naravno Novak prvi, s obzirom da brani titulu od prošle godine.
Novak želi da osvoji šesti trofej, čini mi se, na Wimbledonu. Danas već startuje prvog dana od 14.30, igraće protiv Drapera. Favorit je veliki, nadamo se prvoj pobedi i vidjet ćemo već u tom meču u kakvoj je formi Novak. Ako triumfuje u Londonu, izjednačit će se sa njegovim najvećim konkurentima Federerom i Rafaelom Nadalom. U mnogim segmentima, tim statističkim, Novak je ispred njih, ovde malo zaostaje, ali već u ovoj godini nadamo se da će Novak po svim parametrima biti apsolutno najbolji teniser svih vremena u eri modernog tenisa. Eto, ispratit ćemo i to uz predstavljanje Željka Obradovića koji se vratio u srpsku košarku. Dakle, izuzetno bogat sportski dan. Sve ćemo to ispratiti na talasima našeg Radio Beograda. Da podsjetimo još jednom na kraju, od 20 časova svečani doček ispred gradske skupštine naših košarkašica. To ćemo prenositi. Prethodno će biti i prijem kod predsjednika Republike Srbije. Dakle, košarkašice su nam ulepšale ovaj dan, verujem da će to tako biti i narednih kada krenu ozbiljni mečevi na Wimbledonu, a od sutra, evo ne mogu da završim, od sutra kreće i kvalifikacioni turnir za košarkaše koji se igra u tako Beogradu, je. Bit će i publike u dvorani Aleksandar Nikolić.
Ništa, Vlade, šta da ti kažem, možda bi se, dok se ne setiš još nečega, ja ću da ti zahvalim za ovu zaista bogatu sportsku hroniku i šta reći na kraju, kako da stavimo pečat, kako drugačije nego šta, mi smo šampioni.
Oh, bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.
Slušaj svoje omiljene hitove domaće muzike i našeg regiona. Preuzmi aplikaciju, aktiviraj paket putem Moj MTS portala, jer prvi mesec je besplatan. Pesme koje slušaš ne troše internet iz tvoje tarife ako si u MTS mreži. Nakon promo perioda aplikaciju koristiš za samo 399 dinara mesečno. Preuzmi aplikaciju i ponesi omiljene note svuda sa sobom. Balkan Music i MTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
I šta ćemo da gledamo? Hoćemo onaj film s onom glumicom. Znaš šta je glumila u onoj seriji?
Gledao.
E, a ona je španski onom umetniku.
I to?
Stani. A ona je novi domaći dokumentarac o...
Aha.
Ti si sve već gledao.
Pa kad imam moj off.
Filmovi sa jakom preporukom. Vidi prvi na ekskluzivnoj filmskoj platformi mojoff.net.
Uživaj u svakom trenutku. Iskoristi top ponudu telefona i MTS tarifa. I izaberi neki od modela. Huawei P40 Lite. Četvorostruka kamera i jaka baterija koja se brzo puni. Realme 7 Pro. 3 godine garancije i savršena kamera od 64 megapiksela. A za ljubitelje perfektnog i modernog dizajna, tu je i iPhone 11. Za više informacija posetite mts.rs ili vama najbližu poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
BGB RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Senior Postpaid. Nova MTS tarifa u ponudi. Jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke. I sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS. Tvoj svet. Eko.
I u poslednjih 10 minuta današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda imamo vremena još za dva događaja. Prvi je četvrti festival filantropije, dobročinstva, koji počinje baš danas na Vidovdanu organizaciji fondacije Ana i Vlade Divac. I upravo u ime te fondacije nama se javlja i na telefonskoj vezi je Marija Batinica. Marija, dobar dan.
Dobar dan.
Festival počinje večeras, zar ne?
Jeste, evo, pripreme su
Finalne pripreme su u veliku toku. Festival počinje večeras u 18 časova i trajeće sve do 2. jula.
5 dana.
Na lokacijama, 5 dana jeste, na lokacijama u Beogradu i u Novom Sadu, takođe i na našim društvenim mrežama, Divac društvene mreže i Dobročinitim društvene mreže.
Ovogodišnji slogan je Dobro se dobrim vraća. To znamo, ali da utvrdimo.
Jeste, Dobro se dobrim vraća i tema ovogodišnjeg festivala jesu donacije hrane. Nekako okrenuli smo se ka potrebama da pomognemo i da se svi zajedno udružimo, da promovišemo tu kulturu davanja drugima. Ja bih samo naglasila da je festival filantropije u organizaciji Fondacije Divac i Koalicije za dobročinstvo, sve to uz podršku USAID-a. Projekat za unapređenje okvira za davanje traje već 4 godine, ovo je završna godina. Mi se radujemo ovogodišnjem festivalu, da ponovim, koji traje od 28. juna od večeras do 2. jula isto uveče se završava. Imamo raznoliki program. Vaši slušaoci mogu pogledati detaljni program na našem web sajtu www.divac.com ili www.dobročinitim.rs.
Da, i ono što bih voljela, Marija, da istaknemo u ovom razgovoru, dakle, program je stvarno toliko obiman, nemamo vremena da ga predstavljamo detaljno, ali evo, uputili ste gde slušaoci mogu da se dakle, obaveste podrobno o tome. Mnogi su događaji potpuno otvoreni, nema potrebe čak ni za najavljivanjem, samo da neko dođe i da se prosto pridruži onome što će se dešavati u Beogradu i u Novom Sadu, ali dve stvari da istaknemo. To je cilj festivala. To je da se doprinese izgradnji održive kulture davanja u našem društvu.
Apsolutno.
To je absolutno. Vrlo plemenito, a posebno što mi već imamo, dakle, tu istoriju dobročinstva, i to bogatu istoriju dobročinstva, zadružbinarstva i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to samo treba dodatno nadgraditi. Eto tako da istaknem.
Jeste, pa mi želimo da podstaknemo i ovim projektom, a i svakodnevnim aktivnostima i drugim projektima Fondacije Divac, a mislim i na nekom ličnom nivou da svi težimo tome. Imamo jednu jako lepu aktivnost koja se potpuno vezuje na vašu priču, a to jeste filantropska šetnja Stazama zadužbinara u Beogradu i u Novom Sadu u petak do zatvaranja festivala 2. jula, gde se u stvari podsjećamo svih onih koji su započeli da se bave filantropijom, odnosno da promovišu u Srbiji na našim prostorima, a mi ovom prilikom pozivamo sve ljude dobre volje i sve pojedince iz cele naše zemlje da se priključe nekoj od akcija koje imamo u toku festivala, mada mogu to da urade uvek, svaki dan je dan za neko dobro delo i ja stvarno mogu da potvrdim da imamo jako puno dobrih ljudi koji se nama, našoj fondaciji, često javljaju sa raznim pričama o dobrim delima, što svojim, što dobrim delima nekoga iz okruženja. Jednostavno, ljudi žele da podele lepe priče i da daju time dobar primjer.
I evo, za kraj da kažemo i tu rečenicu, pomenuli smo već, dakle, mi imamo bogatu filantropsku istoriju naše zemlje, a primjeri dobročinstava kretali su od pojedinaca bez obzira na materijalne mogućnosti i njihov položaj u društvu. Dakle, svako od nas može da doprinese, a Festival filantropije to dodatno ističe, Marija.
Tako je, hvala vam puno.
Hvala i vama, bila je ovo Marija Batinica iz Fondacije Ana i Vlade Divac, a uoči otvaranja ovogodišnjeg 4. Festivala filantropije. Mi sada hitamo u Kragujevac, gde bi uskoro trebalo da počne vojna parada, ili kako se to zvanično zove, otvoreni dan vojske koji organizuje upravo Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije. Tamo je naš reporter, kolega Milenko Marković. Milenko?
Moram odmah da kažem da ovo nije parada u onom klasičnom smislu. Ovde su izložena borbena sredstva. Kako je ranije najavljeno, ovo je do sada najveći tehničko-taktički zbor, to je zvaničan naziv, a Kragujevčani su počeli da dolaze već oko podneva. Izložena su najmodernija vojna sredstva i naoružanje, tenkovi, helikopteri, avioni, dronovi, haubice. Zanimljivo je
znači,
da su...
Znači sve stoji, Milenko, ništa se neće kretati.
Ni, Ništa se neće kretati, ali će da bude, da tako kažem, interaktivna parada, odnosno interaktivni prikaz, jer su postavljeni i trenažeri i simulatori koji će građani moći da koriste, a pre svega deca. Dakle, prikazano je više od 40 sistema naoružanja, kao što su tenkovi M84, artiljerijski sistemi Nora, Tamnava i Šumadija, robotizovane zemaljske platforme, nova terenska i borbena vozila, PVO sistemi, ali takođe su izložene i uniforme i naoružanje iz Prvog svetskog rata, a uz to posetioci će videti i prikaze borilačkih veština i dresuru pasa. Ne treba reći, sasvim je jasno ovde, da je ovo izazvalo veliko interesovanje i Kragujevčana i ljudi iz drugih delova Srbije. Oni su ovde već popunili prilično ovaj prostor, sigurno se ovde nalazi više hiljada građana koji čekaju da ovo počne.
A počinje za koji trenutak? U jedan, je li tako?
U jedan bi trebalo zvanično da počne, ali kao što sam rekao, već od podneva su ljudi počeli da dolaze. I već sada može da se dođe i vidi, odnosno već od tada je moglo da se dođe i da se vidi sve ovo što je prikazano.
Najlepše hvala bio je ovo kolega Milenko Marković koji se javio direktno iz Kragujevca, u kojem, kao što ste čuli, danas je otvoreni dan Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Baš na Vidovdan. I u 3 minuta do 13 časova oprostit ćemo se od vas, zahvaliti vam na pažnji i zakazati novi susret sutra u 10 časova. Danas sa vama bili Nataša Mančić, Miroslav Antonijević, Miša Milanov, Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović. Sutra sa vama koleginica Mirjana Nikić. Sada slede vesti, a onda naša familijologija. Prijetno i do slušanja.